Bavíme sa o lige aj vďaka spoločnosti Pro Agility. Kvalitné a cenovo dostupné pomôcky pre efektívny športový tréning. 13. kolo Nike Ligy je za nami a už tradične vám všetko zhrnieme v rámci nášho podcastu Bavme sa o lige. Dnes sme tu teda v trojici správa, a teda z môjho pohľadu správa Maroš Červenka.
Čaute.
Po mojej lavici Andrej Zvolenský.
Ahojte.
Ja som Marek Arpáž a Mišo Maťašovský je zase niekde v zadku. A môžeme teda rovno ísť asi na to, čo sme videli na Nike Ligových trávnikoch, ale ešte predtým, než začneme piatkovým duelom Košic s Dunajskou Stredou, tak by som tak z rýchlika zhrnul dohrávku Slovana s Michalovcami.
Áno.
To bola teda dohrávka 4. kola, Slovan vyhral presvedčivo 5-1 a na čele tabuľky mal teda už 4-bodové vedenie pred Žilinou v momente, keď sa nám dohralo všetko, čo sa dohrať malo. Michalovce si to presrali s prepáčením sami v Bratislave. Bolo tam veľa individuálnych chýb, góly, prakticky z čiary. Naozaj aj lapsus v defenzíve tam bol viackrát. To bolo aj na strane Slovana. Blackman tam nabil pekne Fankeselovi. Michalovce vyrovnali. No ale potom prišli ďalšie góly dvakrát. Nino Marcelli. A napriek tomu, že Michalovce pôsobili oveľa lepším dojmom ako Košice, najmä čo sa týka tej výstavby útoku, Šimamura zaujímavý hráč, ktorého tam vyťahli zo skrine chudáka zaprášeného, keď prišiel Peter Struhár, a má to hlavu a petu v tých Michalovciach, aj napriek tomu, že tam neboli nejaké výrazné personálne zmeny po príchode Petra Struhára. Slovan teda po víťazstve 4-0 vyhral 5-1 na Tehelnom poli a cez víkend to teda čakala Banská Bystrica. Za mňa viac menej suverénny výkon, aj keď ma nebavil až tak, ako ma bavil ten víkendový v Banskej Bystrici, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale určite sa zhodneme na tom, že Slovan je momentálne v takej fazonke, ktorú chceme vidieť od úradujúceho majstra.
Ale to je presne to, o čom sme hovorili, neviem, či predošli podcast alebo 2 týždne dozadu, že v týchto zápasoch presne má Slovan ukázať to, čo od neho očakávame, a keď toto bude ukazovať, tak aj tie hodnotenia sú preto vtedy veľmi krátke, veľmi strohé, pretože tam nie je čo rozoberať, lebo tá kvalita sa proste jednoducho ukázala.
Bolo to suverené. Ešte by som sa možno vrátil k jednému takému spornému momentu. Bola tam zrážka Davida Strelca s Benjim Sarazom a ono to, David to spravil tak šikovne, že to vyzeralo, že proste fauloval toho Benjiho, sa mu vyhol, keď vybehol ako utrhnutý vagón, dal mu bokom trošku do tváre, ale v prípade, že by teda David išiel k zemi, tak by sa kopala penálta a nie naopak. Čiže tam to z tých záberov, ktoré boli k dispozícii, nebolo úplne jasné, ale teda David Strelec od tej párty na Mlynoch sa vyhral do dobrej formy.
Možno tomu pomohlo, vieš, sa hovorí, keď to nejde mužstvám, treba spraviť nejaké posedenie, team building
David, s Kikom Hercom.
David ho spravil s protihráčmi, ale vidíš, ide to Slovanu, nie Dunajskej.
Áno.
Aj keď výsledkovo, aj Dunajská Streda, a to môže byť taký ten, nie somarský mostík, ale tá diaľnica z Bratislavy do Košic neexistujúca aj v roku 2023.
No ale Kiko Herc, dá sa, našiel už občiansky preukaz, lebo po tých 11, 16 a 45 minútach už tam má teda 90 a 87 najnovšie, čo sa týka minutáže v Košiciach, no a ten zápas si komentoval ty.
Mohol by dať ešte gól, pretože stále tie štatistiky tej ofenzívnej trojice, povedzme, ak zohľadníme tie posledné dva zápasy, o ktorých sme sa teraz bavili, tak naozaj si zoberte, že Kiko Herce žiadny gól, Trusa 2 a Fernán Gure teraz dal druhý.
Čiže no tak tomu sa ešte dostaneme.
Arpi klasika, vie, že Arpi tu zase povie, že minulý týždeň si to spomenul znova, že už nedá gól, som to počúval teraz včera.
Ale toto sa neráta.
A on dal gól.
Toto sa nemôže rátať, prosím vás, takýto gól, akože konečne si, keby si tie vlasy nedal do toho ananásu, čo mal na zápas pripravené jak účes, tak ten gól nedá.
Tak povedzme, že tá lopta doputovala do brány.
Viackrát.
No, toto nemôžeme počítať. A stále teda trvá to, že Gure nedá gól do konca jesene.
A stále platí to, že nedali títo traja hráči viac gólov ako Nikola Krstovič v Taliansku za menší počet stretnutí. Už teda prekonali Žolta Kalmára, aspoň toto pozitívum. A podľa môjho názoru, keď sa pozrieme na tú skladbu mužstva smerom dopredu, je to obrovská škoda zo strany Dunajskej Stredy, že ich musí ratovať Joana Anzuana, ktorý bol už pred týmto zápasom najproduktívnejší hráč Dunajskej Stredy a teraz opätovne si zoberte, že 2 góly plus ďalšia asistencia, 5 gólov má na svojom konte, myslím 4 prihrávky gólové, čiže výborný štart do sezóny, aspoň z jeho pohľadu. Pribudli tam nejaké tie reprezentačné štartíky aj za Kongo, takže môže sa teraz tešiť on takému lepšiemu obdobiu. A poďme rovno k tomu prvému gólu, respektíve k tomu úvodu stretnutia. Ja som bol strašne zvedavý, ono za 3 dní, povedzme si na rovinu, sa nedajú s tým mužstvom Košic urobiť nejaké zázraky. Ale čakal som, že bude nejaká zmena, že tam bude niečo iné. Ak sa pozrieme do zostavy, tak bol tam obrovský lazaret zo strany Košic, znovu ich to posekalo. Takže ono naprvú sa to zdalo, že tréner Kozák dal príležitosť, povedzme, že vrátil Čoseho naspäť do zostavy, že sa hovorilo, že on už teda Ačko opustil, Lačný podľa informácií, ktoré som zistil s ním, sa už teda v Košiciach v A-tíme nepočíta. A čo sa teda dostal príležitosť, aj Gálovič nejako často nebol v základnej zostave, Erik Liner, Deto, čiže viac Jonec poprvýkrát v základnej zostave, čiže tam niektorí chlapci naozaj dostali tú príležitosť, ale bolo to skôr to, že ďalší hráči proste v Košiciach chýbajú, ako to, že Jan Kozák podľa mňa chcel ako keby možno využiť to momentum a vyťahnuť tých hráčov, ktorí hrali menej, aby ukázal práve tým, ktorí hrali viac a nebolo to úplne optimálne, že sú nahraditeľní. Prvý polčas to boli tie Košice, ktoré sme videli v predošlých kolách. Nesklamali pri individuálnom bránení. Prvý gól pôjde na vrub brankára Matúša Putnockého, ale povedzme si na rovinu, že tam Fernán Gure mal proste toľko priestoru, že sa okolo neho dala postaviť garzonka a hlavičkovať z 12 metrov z také pozície. No mal to Inak vrátil som sa asi dobrých 15 rokov dozadu po zápasovom rozhovore trénera Kozáka, keď povedal, že to musí brankár chytať.
Áno. A vieme, ktorý brankár to bol. Teraz sa kruh uzavrel, keď je konečne v lige.
To je normálne neuveriteľné, jak ten... Čo sa na toto dá povedať, že bič plieska po rokoch? Jaj, ale tá gestikulácia, to je normálne, že cetralo, co? Otec aj jak stojí pri tej čiare, to je fakt, jak sa podobajú, to je až neuveriteľné. A čiže túto z tej strany Košic sme videli to, čo sme videli, je tie predošlé kola. 1-0, snažili sa hrať z nejakého kompaktného bloku, to bola z môjho pohľadu jediná zmena oproti tým predošlým kolám z pohľadu rozostavenia. Ale na tej hrácej ploche to vôbec nebolo vidieť, že oni hrali na troch stoperov, dvaja krajní obrancovia. A nech sa na mňa nehnevá Jano Mizerák, ale akože to bránenie proste nie je na najvyššiu súťaž. To sa teraz znovu ukázalo pri tom autovom hadzovaní, čo tam Trusa zle si loptu prebral a ešte sa dostal do výhodnej pozície tak, že vlastne mal úplne luxusnú porciu času a priestoru na to, aby on mohol dávať po zemi prihrávočku cez celú peťku. Johan Anzuana už len zatvoril oči, dal gól 2-0 a to, po čom sme s Marekom Saparom v tom zápase volali a menovali sme tie príčiny, že čo tým Košičanom chýba, tak presne to prišlo v druhom polčase. Oni prišli tak zdravo nasratí, vyťahovali hru vyššie, snažili sa ako keby z môjho pohľadu kopírovať to napadanie vysoké z pohľadu hráčov Dunajskej Stredy, ktorí v Košiciach jasne kontrolovali ten zápas práve tým, že dokázali rýchlo získavať loptu, že Košičania si nevedeli dať na obranej polovici viac ako 3 prihrávky. Naozaj veľmi disciplinovaný výkon zo strany Dunajskej Stredy. A presne toto sa začalo otáčať v tom druhom dejstve. A prišli tam aj striedania. Kozák začal byť trošku viac ofenzívnejší. V 60. minúte prišiel aj Landing Saňa a to mohlo byť striedanie ako hrom, pretože to bol prvý dotyk na ihrisku jeho z loptou, hneď z toho mohol byť presný zásah a myslím si, že v dnešnom stretnutí, áno, je to naše stretnutie v podstate, sa budeme baviť o rozhodcoch viac než zvyčajne, bohužiaľ, tak tu zase chcem pochváliť chalanov, že ten offside bol mávaný, ktorý veľmi tesne teda potvrdila aj tá elektronická ceruska a myslím si, že aj celkovo tá partia rozhodcov to stretnutie zvládla na výbornú. Aj Ivan Kružliak ukázal veľký prehľad, taký nenapadný moment hneď pri prvom gole v zápase, kde Kružliak vyháňal vlastne hráčov Dunajskej Stredy, pretože sa radovali pred Košičanmi, takže takisto celkom promptne zareagoval, čo ja som si v tej chvíli ani neuvedomil. Čiže z tohto pohľadu také malé pozitívum v rámci tohto víkendu. A podľa mňa to bola obrovská škoda, že tí Košičania ten gól nedali, pretože ja som bol strašne zvedavý, ako by to zamávalo s tou psychikou Dunajskej Stredy, ktorá podľa môjho názoru hoci teraz zvládla dva zápasy, ktoré by sme sa asi pre touto sezónou bavili, že by mali zvládnuť proste s prstom v nose Michalovce, Košice, toto mala byť povinná jazda. A podľa mňa by to otriaslo trochu s tou psychikou. A je to škoda, že ten zápas mohol dostať ešte náboj, pretože tí Košičania naozaj oni hrali ako vymenení. Mišo Faško bol posunutý viac do stredu, kde to podľa môjho názoru Faško vyjde viac z krídelného priestoru a je viac na osi ihriska, môže dávať tie finálky, čo ukazoval aj v tom zápase. Košičania mali i hneď nejaké štandardné situácie. A toto je podľa môjho názoru málo zo strany Košičanov, že ak ste tým papierovo slabším tímom, ktorý sa do toho stretnutia chce dostať nejakými štandardkami, nejakými možno streleckými pokusmi z väčšej diaľky, tak mali vyťažiť z tých štandardiek viac, lebo Faško to vôbec nekopal zle. To neprišlo a čo prišlo, tak bol tretí gól, posledný v tomto stretnutí a myslím si, že aj naši diváci, či už cez sociálne siete, alebo na Vojo, alebo v prenose, však bolo to aj v televízii, v podstate to videli, pretože to ako, ja neviem, či to potrebuje nejaký špeciálny komentár, tá lopta za Putnockého zapadla. Hovorilo sa tam aj o tom, že trošku mohol tomu pomôcť vietor, ale chalani, my sa bavíme o brankárovi, ktorý má 39 rokov a cez 200 zápasov v najvyššej súťaži. Tu sa,
a hlavne to je zatvorený štadión.
Tu sa nebavíme o...
Je uzavretý.
Tu sa nebavíme o nejakom chalanovi, ktorý zbiera skúsenosti. Bohužiaľ, teda.
Ja som sa o tom bavil aj s ďalšími brankármi z ligy počas toho víkendu a väčšina z nich mi povedala takisto, že áno, že asi tam ten vietor zafúkal, že to proste to nebol Anzuana, to nemieril takto, ako jasné, trafil, jasné. Asi to bude v góli mesiaca, neviem ešte, ale
nie,
ale nechcel to tak, nechcel to tak trafiť, jak to trafil, lenže Putnocký tam bolo vidieť presne, že nevedel kam, spravil najskôr dva kroky dopredu, potom dozadu a už na to nezareagoval. Takže ja si tiež myslím osobne, že toto je gól, ktorý ide na vrúb Matúša Putnockého a čo je dôležité, tak chytal tretí zápas tejto sezóne Putnocký.
Akorát to počítam, 11 gólov inkasovaných.
11 inkasovaných gólov a z tých 11 inkasovaných gólov aj niekoľko vrátane toho v Trnave od Miša Ďuriša, ktoré idú vyslovene na jeho vrúb.
Ale keby chytal za San Jose, tak to mužstvo by sa akože posunulo dopredu, čo sa týka inkasovaných gólov. Tam to bolo dvakrát po 10 na domácom ľade.
No.
Ja len pár takých vecí. To striedanie trénera Kozáka, myslím si, že keby tam bol landing stop, tak takisto to zakončí z takéto pozície. Jasné. Tam skôr by som vyzdvihol to, že Jean Medved sa posunul na krídlo a tam mu to celkom svedčalo, napriek tomu, že on nepatrí medzi nejakých rýchlikov, tak celkom dobre fungoval aj v tejto pre neho netradičnej pozícii.
No, oni sa tak... Mne to skôr prišlo tak, že oni hrali ako keby na dvoch roťákov.
Tak sa to tak rotovalo, ale v tom momente bol na tej krídelnej pozícii.
Áno.
No a za mňa to bolo také, že Dunajská Streda hrala celý zápas to isté, len v prvom polčase Košice boli, ako si povedal, že kompaktný blok, tak to bol až rigidný blok, lebo tam sa naozaj nič nehýbalo smerom dopredu.
Áno.
A potom v druhom polčase, keď trošku začali hrať, videli sme to, že oni sa prakticky na 4 prihrávky dostali do zakončenia. Jasne. Vyradil Mišo Faško jednou prihrávkou dve línie a hneď to vyzeralo inak, že chýbala tam možno taká tá trošku odvaha smerom dopredu. A za všetko hovorí ten údaj o XG, to som hovoril aj v pozápasovom štúdiu, že Košice mali 0,4 XG a Dunajská Streda po tom treťom gole mala 0,23. Čiže reálne Košice si tento zápas prehrali sami a Jano Kozák to dobre povedal, že na niečo, či Mizerák to vlastne povedal, že na niečo sa pripravujeme, máme nejaký herný plán a potom sa sami zrazíme takýmto spôsobom gólmi, nevinútenými chybami. A potom je z toho takáto prehra u 8 v rade.
No Mizerák to povedal správne, ale správne nebránil. A to sme videli už viackrát v tejto sezóne, že oni dostávajú proste... Oni sa môžu pripravať, koľko chcú na supera, ale pokiaľ dostanú po, ja to poviem, že z prostých individuálnych chybách góly, tak čo môžeš urobiť, keď je razom 2-3-0? To isté v Bratislave so Slovanom. Proste ty sa pomaly nezdostaneš, všetci sme hrali futbal, ty sa za tých 15-20 minút nestihneš dostať do správnej zápasové teploty a ty prehrávaš o 3 góly.
No.
Proste to je strašne veľa.
A hlavne pri tom druhom inkasovanom góle, tam dobre trošku sme naložili teraz Mizerákovi, ale tam bolo aj šťastie, čo sa týka trusu, lebo videli sme, že on to išiel dávať nohou, nejak mu to skočilo na rameno, prehodil si to cez neho, ale čo by som akože vyzdvihol a čo vyzdvihol aj Stano Velický v čarovnej ceruske, tak to bol pohyb Línera, ktorí Košice oni mali pokryté všetkých tých hráčov, ktorí mohli zakončovať, lenže Líner pred 16-kou sa prechádzal a za ním takto prešiel Anzuana a on v momente, keď už lopta bola v sieti, tak vtedy spravil prvý krok, že ide ho teda tieňovať.
To bola čo to, aby sa nepovedalo, vieš?
Brutálna chyba, tam bola taká diera na tej zadnej žrdi, že Anzuana, keby som vedel, že takto budú hrať, tak si ho dám do fantasy.
A to si ešte povedzme, že Anzuana.
Ja som ho mal.
Hoci chodí teda často smerom dopredu, tak je, že krajný obranca.
Áno.
To je úplne vrchol všetkého, že krajný obranca zakončuje na peťke, nebavíme sa o Trenčine, samozrejme. Takže povedal by som to, čo už sme hovorili viackrát. Myslím si, že výborný študijný materiál pre Jana Kozalka a sám som zvedavý, že kam tie Košice v rámci ešte tej jesenej časti môže posunúť, pretože hovorím, ak by som hľadal nejaké pozitíva zo strany Košičanov, tak určite tá zlepšená hra v druhom polčase a čo hovoril Arpi, tak presne to bol ten kameň úrazu, že ono si zoberte, že ja som to tam aj rátal v tom zápase, že Matúš Putnocký, potom 9 hráčov vedľa seba,
áno,
a potom 20 metrov nič a potom medveď.
Áno.
Tam ťažko vymyslíš niečo dopredu.
20 metrov, nič a medveď. To je jak v Liptovskom Mikuláši, áno. Bežný deň.
Áno. Cesta, 20 metrov, nič
a medveď.
A medveď.
A nich treba povedať, to musíme opäť zdôrazniť, že ich trápia zranenia. Jasné. Pačinda, Petra, Kružlia, Krivák, Grešák, čiže tam to je, jasné, fakt náklad a ja si myslím, že teraz to už je fakt iba o tom vydržať do zimy a potom to priniesť 5-6 hráčov, ktorí
reálne to tak aj bude.
Budú mútiť vodu.
Ale ja si osobne myslím, že a budem sa opakovať, že s tým, čo ukázali v istej pasáži v druhom dejstve, lebo vy si zoberte, že ten Anzuano gól to bola proste halus. A oni okrem toho boli nebezpeční smerom dopredu pri tej zostave kádra, o ktorej sa bavíme, ktorá bola k dispozícii, boli nebezpeční smerom dopredu a oni pustili Dunajskú stredu len do jedného jediného zakončenia, áno, čo mal Fernán Gúre.
No, keby ten gól nebol z offside-u, ten landing a Saňu, tak podľa mňa Dunajská streda by sa zosrala jak lečo a to by bol remizový zápas.
Mm-hmm. Čiže tým som chcel povedať to, že ja by som vôbec nevešal hlavu, ale aj s týmto pozbijaným kádrom si myslím, že Košičania môžu ešte nejaké bodíky, ak sa k ním aj prikloní trošku šťastie a budú efektívnejšie v zápase nejaké bodíky nazbierať.
Áno, ale bude to také, že lepenie, áno, na kolene, MacGyver.
Áno, a taká príprava povedzme pre tú jarnú časť, že aby išli čo z najmenej horšej pozície do jarnej časti.
Ešte jedna vec, ktorá sa tak málo vyťahuje, tak Jano Kozák dostal zmluvu do júna 2026, čo je teda, áno, veľká kláda.
Mm-hmm. Ale Boh vie, ak to je, že či to není zás zmluva, že na rok a potom opcia, alebo teda do konca sezóny a potom opcia na ďalšie dva, vieš.
Píšu na stránke Košic dohoda do júna 2026.
No. Ešte môžeme pozrieť Transfermarkt.
A lebo podľa mňa sa to ťahalo presne kvôli tomuto, kvôli tejto časti zmluvy tak dlho. Reálne, že týždeň a pol rokovali, lebo asi Jano Kozák po takom čase chcel ísť do nejakého dlhodobejšieho.
Hej.
Ja ti budem v tomto možno trošku oponovať, pretože ja som sa snažil zisťovať to pozadie toho, ako sa
Jana Kozáka?
Ako sa dohadoval ten transfer, ak to tak nazveme, pri tom manažerovi. A ak by Košičania neposerali ten zápas s Banskou Bystricou, tak vedenie údajne bolo pripravené Šolty sa podržať.
Oni to zakričali na hráčov a hráči, čo si?
Čo
se? BM 4, čo se?
Čo se?
Zbadali čo ho, 4?
Zbadali ho na tribúne.
Čo si lačný?
No, tuto je tá zmluva zaevidovaná, ale či je tu nejaká opcia, nie je popísané.
Mm-hmm. No v každom prípade to je dobrý krok pre Košice. A ja som rád, že sa postupne odhalujú aj tie všelijaké podrobnosti toho, prečo Jano Kozák hral futgol v 3 roky a nikde nebol, tak on to vlastne aj sám prezradil, že on mal jasnú ambíciu ísť do zahraničia, ale nič zaujímavé nevyskočilo v tom momente, tak sa proste rozhodol, že to nestojí za to.
Povedzme si na rovinu, že si tréner Slovana v rámci ligy dokážeš za sezónu všetko, čo sa dá, a chceš ísť potom povedzme o stupienok nižšie.
No jasné, veď ono to je logické. A Som zvedavý, ako bude fungovať toto spojenie. Ja si myslím, že teraz sa začne trošku viac zapájať do chodu klubu aj Jan Kozák starší, že tam bude nejaká kooperácia, ostatní
sa tým netajú. Zapája sa, že on je tam na každom zápase stále tam, vieš, že ja si myslím, že on im veľmi pomáha akože v pozadí.
Ale teraz bude mať ešte o motiváciu navyše.
Ale bol tam jeden veľmi vtipný výrok, keď povedal Jan Kozák mladší na margo toho VARu. No, trvalo to dlho.
Ježiš, to bolo super.
Trvalo to dlho, pre mňa novinka, lebo ja keď som trénoval, ešte VAR nebol.
Áno, to bolo...
To bolo výborné.
To bolo noc oživlých mŕtvol, ale k tomu sa ešte dostaneme aj pri zápase Slovana v Banskej Bystrici.
To bolo výborné.
Dobre. Myslím si, že toto máme pokryté celkom svižne a... Zvolo, ty si videl Trnavu?
Bol som na futbale.
No, tak poďme tam. Trnava Zlaté Moravce 1-0.
V prvom rade som si po... Neviem, aké dobe. Ja na tomto štadióne som na inej ako východnej tribúne na futbale ešte nebol. Takže prvýkrát sa to stalo.
Kde si bol?
To je jedno. To je jedno, ale...
Časť štadióna, kde sú aj červené, aj čierne stoličky.
Časť štadióna, ktorá bude zavretá na najbližšie derby.
Ja som sa to snažil tak decentne. OK.
Myslíš ale... bufet?
Ale... Sledoval som futbal, však mne to nedá, že iba tam povzbudzovať a nevenovať sa tomu, čo sa deje na ihrisku, že ja som väčšinou sledoval ten futbal, aj keď teda z inej pozície. A bol to so Zlatými Moravcami veľmi utrápený zápas, ale ja zasa na druhej strane musím povedať, že ma to ani nejako neprekvapuje, pretože 9 zranených hráčov, pribudol k ním Šulek, 10. cez zápas, ktorý si obnovil zranenie členka.
A čo ti je? Jej, dobre.
Mám zranený členok.
Počkajte, ale prepáč, že ti do toho vstúpim, ale pozápasový rozhovor bol výborný v Trenčíne, kde sme do magazínu nahrávali aj so Šulekom a vedľa Zvolo zápas komentoval, tak si prišiel pozrieť rozhovory, vypočuť, to bolo normálne, že...
Kameraman tak cukal, že...
Tak som chvíľu, že zozvola na ňo, ako... Ak by boli trošku prihasnuté svetla a možno by sme párkrát porušili životosprávu, tak by som sa aj pomýlil.
Akože teraz kto z nich?
Nie, že keby sme akože boli vonku alebo niečo a že...
Ja, takto
myslíš.
Ja, že jeden je pribratejší, som myslel.
Nie. Teraz už nie, pozor. Teraz
nie,
už nie,
ako majú niečo, podobajú sa trošku.
No, tak Šulo si teda obnovil zranenie členka, takže 10. zranený hráč. Aj keď zase malé pozitívum je, že Martin Bukata už je fit a bol hrať teda za Malženice nejakých 30 minút, aby sa trošku rozbehal.
Pečeňady ho vyliečili.
Pečeňady.
Však založili nejakú akadémiu.
Áno, akadémiu v Pečeňadoch s Romanom Procházkom. Takže to je pozitívum, mal by teda cestovať aj do Dánska. Pozitívom je, že aj Martin Mikovič, že sa mu to zranenie toho svalu celkom dobre hojí a mal by byť čoskoro fit. Takže aspoň niečo. No ale samotný zápas, utrápený futbal, hovorím, že ja to aj chápem, Trnava má tých zápasov za sebou strašne veľa, sú zdecimovaní zraneniami, takže z tohto pohľadu aj s chalanmi, keď som sa po zápase rozprával, aj oni hovorili, že to bol otrasný výkon z ich strany, ale dôležité je, že ad jedna sa podaril v týždni postup v pohári, lebo to nebolo jednoduché, aj tam som bol pozrieť a podarilo sa teda aj vyhrať tento zápas s Vionom, ktorý stále platí, že oni nehrajú nejako zle, ale proste tam chýba tá kvalita v ofenzíve a to budem opakovať každý týždeň, lebo to tak bolo aj teraz.
A nositeľ tvojej kvality bol na lavičke ešte dokonca. Kajo Mondek nebol v základnej zostave.
Druhý polčas hral, no. Ale aj Kajo prišiel na druhý polčas a nejako výrazne to nedokázal oživiť, lebo Trnava v tej defenzíve fungovala dobre. Fantastický zápas hral Lukáš Štetina, ktorý neprehral jeden jediný súboj a fantasticky to čistil. Jednu jedinú šancu vlastne Vion mal takú, že sa im otvorila práva strana, prišiel center a Míč... Ja to poviem, jak mi to povedal vlastne Domino taká, že Mič to trafil vajcami a išlo to do tyčky. A chvála Bohu, teda pre Trnavu z toho gól nebol. A naopak v ofenzíve Kelvin Ofori si myslím, že by si zaslúžil v úvodzovkách trošku prestávku a trošku posedieť na lavičke, lebo tie výkony tak, ako hral fantasticky, povedzme do nejakého 8. kola, 9. tak teraz proste... robí zlé rozhodnutia, príliš vozí loptu, namiesto dobrej finálky do dobrej pozície, on to radšej zoberie na seba medzi troch hráčov a tam sa nechá, tam tú loptu stratí. proste myslím si, že on to zápasové vyťaženie, že asi je to aj s Erikom Danielom možno najvyťaženejší hráč Trnavy a proste už aj on má toho dosť a vôbec by ma neprekvapilo, keby fakt asi v Dánsku ešte hrať bude, ale potom, že by si trošku odpočinul a posedel na lavičke nejaký zápas, lebo si myslím, že aj jemu osobne by to prospelo. Naopak doteraz je vo forme a ide mu a vychádza mu je Filip Azango, ktorý aj teraz teda rozhodol gólom. Čiže tam tá forma je veľmi dobrá a tlačí sa do tej základnej zostavy aj on. Sú to také príjemné starosti pre Miša Gašparíka, lebo Azango, keď prišiel, tak všetci sme hovorili, že fú, tak on je v lese, že... Ale vždy sme hovorili, že on keď sa oťuká v tej Trnave, tak bude platný a to už teraz sa teda stalo realitou, že naozaj podáva výkony na tej úrovni ako Daniela a Ofori. Čiže opäť dobrý výkon od Azanga vpredu, riešil tie situácie o čosi lepšie ako Ofori, veľmi dobrý Erik Daniel a Mišo Ďuriš. A už mi prišla správa, že by sme ho mohli trošku dodrbať.
Máme viacero takýchto pacientov na dnes pripravených, ale dostaneme sa k tomu postupne.
Ale zasa, ja si nemyslím, že Mišo odohral s tým Vionom úplne zlý zápas. On bol aktívny, získaval dlhé lopty, ťažké, uhrával ich pre spoluhráčov.
Aj strelu mal zaujímavú.
Aj strelu mal veľmi zaujímavú, áno. Aj sa dostával do pozícií, len vždy mu chýbal nejaký polkrok, krok k tomu, aby z toho bol gól. Keď gól dal, tak tam bol Erik Daniel v offside. Čiže potrebuje sa asi chytiť zasa nejakým takým ušmatlaným gólom, ako tomu bolo v Michalovciach, keď dal prvý ligový gól za Trnavu, že sa to k nemu proste len na čiare odrazilo a len to doklepol z 3 cm vlastne.
Ďurišoviny.
Hej, takže potrebuje asi dať takýto, jak sa hovorí, poťagol a znova sa to rozbehne, ale ja si myslím, že výkonnosť nemu zase nie je niečo až tak veľmi vyčítať, že po tej stránke tých skúseností a tých výkonov, ktoré podáva, je pre Trnavu platný hráč určite.
Zostane? Už vieme? Posunulo sa to nejako?
Neviem, či to môžem povedať.
Povedz, my to nevystrihneme.
Ja viem. Poviem to takto. Mišo by tomu bol naklonený, že by zostal, ale stále ten hlavný faktor, ktorý to ovplyvňuje, je jeho rodina, ktorá teda žije na Cypre. A druhý faktor, ktorý to ovplyvňuje, je, že on má s Otelosom podpísanú zmluvu až do konca sezóny. A teraz tam prišiel aj Mišo Šťastný a je dosť možné, že oni v zime proste si povedia, že vôbec. Že vieme, ak sú na tom v líge, budú potrebovať určite posily a Mišo by im asi na toho pol roka ešte pomohol, takže sám som zvedavý, ako sa to vyvinie. Hovorím, Mišo nepovedal nie, ale zároveň bude to komplikované, aby sa to podarilo zrealizovať.
Je to otvorené. No. Alebo ako na Facebooku býva vo vzťahu, ale je to komplikované.
Je to komplikované, no.
Zás ten nešťastný, šťastný?
No.
Tak.
No, tak uvidíme.
Takže takto to je okolo Miša. A viac menej Trnava si myslím, že o ten gól bola lepšie ako Vion, lebo mali aj nejaké ďalšie také, aj keď možno nepovieme, že úplne šance, ale tých pološancí tam bolo dosť. A čiže to víťazstvo je úplne zaslúžené. Ja úprimne poviem, že mňa to tak vnútorne bolí pozerať teraz tie zápasy Trnavy, lebo je to vidieť, že tam dochádzajú tie sily, že to je ubojované všetko, že ich tie zápasy bolia všetkých, takisto ako v Považskej Bystrici, lebo ja, keď si zoberiete posledné zápasy, tak pred Považskou hrala vlastne Trnava
S Trenčínom.
Tam boli problémy zdravotné už, že sa tam sa hráči ošetrovali podobne. Potom prišiel vlastne zápas v Považskej Bystrici, kde sa Jano Bernát odpálil.
Zelkoviča Anton Sloboda odpálil.
Anton Sloboda, chvála Bohu, sa potvrdilo to, že len mu trafil teda nejaký ten nerv, takže v poriadku. Hral teraz s Vionom a hral opäť výborne. Potom príde zápas s Vionom, kde sa zase odpáli Martin Šulek s členkom, čiže ja si viem predstaviť, že Miša Gašparíka už bolí hlava z toho, koľkí hráči sú zranení a už sa len modlí, aby sa proste začali vrácať. Tak hovorím, že pozitívne, že už sa vracia Bukata, pozitívne, že celkom rýchlo to ide s Mikovičom, no ale sú tam stále ďalší, ktorí budú veľmi citeľne chýbať. Či je to teda teraz zranený Šulek, Bernát, takisto by mal byť na mesiac mimo, Ďurič do konca roka. Ďuričin stále nikto nevie, kedy vlastne bude ready opäť zhrať zápas, takže Mišo musí mať hlavu jak balón.
Jak Marek Bajči.
Jak Marek Bajči, no. Takže jediné také pozitívum teraz je, že tie príjemné starosti má, čo sa týka tej ofenzívnej trojice, lebo tí všetci traja vlastne majú kvalitu a hrajú dobre, až teda na... Hovorím, že ani Ofori nehrá vyslovene zle, len robí už až príliš veľa zlých rozhodnutí.
Ale ty si ho napríklad chválil v zápase s Fenerbahče a ja som si už tam všimol, že v tom zápase, keď som si ho napríklad porovnal so Zeljkovičom, ktorý aspoň podľa môjho názoru hral a zda najlepší zápas s Fenerbahče, čo som ho videl v Trnave, tak aj on sa snažil robiť nejaké konštruktívne veci, ale tú loptu odovzdával skôr, kdežto ten Ofori už tam to proste bolo vidieť, že sa vybíjal, že zbytočne navážal tú loptu a presne na ňom bolo vidieť, že niekedy je menej viac a keď si hovoril o tých číslach, tak hovoril si správne, ja som to tak narýchlo pozrel, že Domino Takáč má nejakých 1650 minút a Ofori, teraz som ho tu mal otvoreného, 1601. Aby sme to dali do kontrastu napríklad s najvyťažovanejšími hráčmi Bratislavského Slovana, lebo však aj oni hrajú pohárovú Európu, tak Kankava má 1592, čiže naozaj hrá ten Ofori toho veľa.
No, hrá. A hovorím, no sám som zvedavý, akože zase v Považskej Bystrici dal krásny gól.
Áno.
Pomohol k postupu, čiže stále je platný, len si myslím, že momentálne sú v lepšej, alebo nie, že v lepšej forme, ale viac síl majú Daniel a Azango.
Ale taká športová forma, taká, taká pohoda by sa dalo povedať no. A ja si viem predstaviť aj, že naozaj, keď hráš každý 3 dní zápas, tak už do takej monotónnosti zbehne, že už v podstate ani nerieši, že nevidie, ok, však za 2 dní mám ďalší zápas. Čiže naozaj možno trošku posadiť, aby si aj tak mentálne vydýchol, by padlo na úrodnú pôdu. A čo sa týka toho zápasu v Považskej Bystrici, tak sa len vlastne potvrdilo to, čo sme hovorili a ukázalo sa, že tá Považská naozaj to je nepríjemný super a dokonca sme vtedy zabudli, že tam je to ono Sloboda.
To ono, tam je no kapitán.
Kapitán.
Je tam Luky Slávik, je tam Kiko Mihálek, všetko, no oni dvaja odchovanci Trnavy, teda to ono Sloboda s Trnavou zažil titul Európu, všetko, pohár, takže títo hráči boli určite extra motivovaní, len teda to, čo to ono predviedol na Zeljkoviča, tak to bola, hovoria čosi, prasárna. Fakt.
To som chcel, že mne ten Zeljkovič príde, že skôr ako zraníš, zraníš sám seba. Keď si ideš do súba, lebo ty hovoríš, ja som to nevidel, ja si to potom pozriem, ale hovoríš, že teda prasárna a
vykosťovák.
Ty si to riešil,
no,
ty si
to videl, takže
ty si to riešil vlastne aj do štúdia a teda z toho, čo ste vy rozprávali, tak ja som si myslel, že ak bude dlho mimo a vlastne teraz sa zistí, že on hral zápasu s Zlatými Moravcami, takže hovorím to, on keď skončí kariéru PM je
Zeljko, no, v Ljubljane.
No ale povedz nám niečo aj o Zlatých Moravciach, lebo to vyzerá, no, že hrala iba Trnava ten zápas.
Nie, však, čo sa Vionu týka, tak zase bolo vlastne, oni majú veľké problémy takisto, čo sa týka defenzívy, lebo oni mali na ihrisku 4 krajných obrancov, žiadny stoper, stoperov vlastne hrali Čonka a Suľa. Tam musím zasa povedať, ale že Matúš Čonka hral výborne, naozaj vyhrával súboje vo vzduchu, po zemi, dobre čítal hru, čiže si myslím, že Matúš si zaslúži veľkú pochvalu za ten svoj výkon a hral úplne mimo svoje pozície, takže to bolo pre ňo niečo nové, ale zvládol to bravúrne. Ani Samosúľ asi nepočínal úplne zle, ale kto si počínal zle, tak to bol Bráňo Sluka. To proste, to nie je ani tien toho hráča, ktorý hrával kedysi za Žilinu.
Ani Sluka.
Daj mi vodu radšej.
To fakt není ten Bráňo Sluka, ktorého sme poznali toto a horel tam, zle rozohrával, nevychádzalo mu nič po kraji, nepodporoval tú ofenzívu ideálne, čiže myslím si, že on sa momentálne fakt hľadá a uvidíme možno na jar po zimnej príprave, to bude lepšie, ale teraz fakt Bráňo Sluka...
Myslíš, že bude hľadať po zimnej príprave?
Aj to je možné. Aj to je možné, lebo toto fakt, tak jak Jano Mizerák, ktorého sme tu kritizovali, tak takisto Bráňo Sluka na tej ľavej strane diera proste a dúfam, že sa nenahnevá, ale naozaj v tom výone zatiaľ tie jeho výkony nie sú ani zďaleka, nie že ideálne, ani že priemerné. Takže má čo robiť Braňo, aby sa zasa do toho vrátil. Na druhej strane Vlado Majdan, tam proste ja som to hovoril od začiatku sezóny, že ja nie som presvedčený o tom, že Vlado Majdan je ligový hráč, že proste on, jemu sa darilo v tej druhej lige, či už v Púchove alebo v Pohoroní, ale na najvyššej úrovni ma nepresvedčil ani v Senici, keď hral, ani teraz v Zlatých Moravciach, takže uvidíme, no však on je ešte stále relatívne mladý hráč, takže môže napredovať, ale fakt nepáči sa mi.
Vieš, čo je strašne klamlivé, ja som si to teraz uvedomil, ak si o tom začal hovoriť, že napríklad ja som mal Vlada Majdana zafixovaného presne, že perspektívny hráč, pamätám si ho zo Žiliny, kde sa mne páčil.
Áno, áno. Ale ja si ho za repremládežnických pamätám, kde aj mne sa páčil.
Ale tu je vidieť a teraz nehovorím, áno, malé pôsobiska, ktorému možno tak nevyšli, ale tu je podľa mňa vidieť, ako sa tá liga aj skvalitnila, že hráči, ktorí 3-4 roky dozadu boli, povedzme, na svojich pozíciách jedni z najtalentovanejších v lige, na chvíľočku vypadli z toho vlaku, povedzme, prišli tam aj iní, tá hra sa trošku zrýchlila, prišli aj kvalitnejší legionári a už v podstate tí hráči ako keby nevedeli naskočiť naspäť do toho rozbehnutého vlaku a či niekto bude oponovať alebo nie, ja si myslím, aj som v Michalovciach po zápase vedol jednu zaujímavú debatu s ľuďmi, ktorí sú pri lige 15-20 rokov a takisto mi potvrdili, že podľa nich je tá liga z dlhodobého hľadiska momentálne najkvalitnejšia.
Je. Ja si myslím, že o tom sa vôbec nemusíme baviť. To aj tí, čo sa týka nostalgie, tak ľudia budú hovoriť, že tie 90. roky boli najlepšie, ale neboli ani zďaleka. Jediný rozdiel bol v tom, že vtedy ľudia chodili na futbal.
Áno.
A že boli výborné návštevy, lebo neboli také možnosti, ako sú dnes.
Nebolo Vojo, nebol Instagram a potom Premier League.
Nemol si Premier League pozerať doma. Liga majstrov sa začala u nás vysielať až nejako na konci 90. rokov. Čiže dovtedy ľudia proste, keď si chceli ísť na futbal, išiel si do Banskej Bystrice, išiel si do Trnavy, dnes už sú tie možnosti ďaleko väčšie, ale tá kvalita ligy proste je obrovská. Myslím si, že nikdy v histórii našej samostatnej ligy nebolo v lige toľko reprezentantov, ako je dnes a nie len slovenských, ale aj zahraničných. Takže si myslím, že v tomto
Kongo, Gambia, jedno za druhým.
Nie, však sú to legionári.
Áno.
Ale zoberme si, že naša liga vychovala brazilského reprezentanta. To není len tak.
Pravda, povedz aj meno, máme menovať.
Áno, je to Wesley. Je to Wesley z Trenčína, ktorý s futbalom na tej najvyššej úrovni začínal tu v Nemšovej, v tretej lige a dostal sa až do brazilskej reprezentácie. Takže tá liga dokáže vychovať takýchto hráčov a to už dnes, keď tá liga už naozaj má kvalitu. A ja len poviem, ja som síce minulý týždeň nebol tu na nahrávaní, ale ja som zasa minulý týždeň dával rozhovor pre Flashscore. A tam som hovoril, že ja si myslím, že Vion s týmto kádrom 3-4 roky dozadu by skončil 9. Možno,
no jasno,
akože boli by dolu, ale zachránili by sa relatívne v pohode a teraz nemajú ani jednu výhru po 13 kolách. A ak si dobre pamätám, tak rekord od začiatku sezóny bez víťazstva je 14 kôl. To mal, myslím, že Bardejov a potom Senica v sezóne 17-18 v 14. kole vyhrala prvýkrát, čiže títo.
Takže tipéri, zbystrite pozornosť na ďalšie kolo.
Zbystrite pozornosť na Viona Michalovce. A aj Michalovce, tam tá kvalita kádra je, povedzme, podobná tomu, čo mali pred rokom alebo pred dvoma rokmi a takisto.
Ale
vidíš,
teraz,
to vyzerá.
Teraz si to zober o tej kvalite kádra, že ja som si to uvedomil na konci toho zápasu Michalovce, že proste do hry. Dobre, okej, možno, že to posledné obdobie Vaškovi napríklad v Michalovciach úplne nedie, ale to je hráč, ktorý proste bol v Udine. Janošík, niekdaši výborný krídelník zo Žiliny. OK, vinou zranenia nebol v zostave. Ale že takíto hráči aj v Michalovciach, kde sa naozaj niekedy hovorilo, že proste ty berú všetko, čo ide okolo a hlavne už kvázi na konci prestupového obdobia alebo po,
no.
Tak je strašne zaujímavé, ako aj tie papierovo najslabšie mužstva dokážu k sebe priťahovať futbalistov. Povedali by ste 2-3 roky dozadu, OK, takisto kariérny proste pád, ale že bude Gino Van Kessel v Michalovciach?
Tak Gino Van Kessel si za to, že v Michalovciach môže
ale
ísť sám.
Ale tú pointu, že už
iný prípad.
Že tá pointa, že hoci aj Michalovce vedeli, čo berú, ale že už vôbec si toho futbalistu môžu dovoliť, lebo povedzme si na rovinu, že tam určite nie je za 800 eur.
Ale ani nejaký výrazne vyšší plat.
Ale to je pomocné lano pre ňoho.
Pre ňoho, čiže lebo keď si čítal rozhovory s ním a jeho vyjadrenia, tak vieš, prečo to je, ako to je. A že keby nemal také problémy, ktoré on rieši dlhé roky, tak nehráva v Michalovci.
Jasné, ale určite by zase vyskočil niekto možno s výborným životopisom, kto
až sú tam takí hráči, aj v Michalovciach sú takí hráči, čo majú celkom dobré životopisy. Pomínaj. Takže áno. A ešte som chcel povedať k Vionu ešte, lebo tak ako napríklad je Sluka tieňom, alebo teda ani nie tieňom toho Briana Sluku, ktorého sme poznali, tak James Ware, to isté. Ja som čakal, že ten rozbeh bude mať pomalý, ale my sa tu už bavíme o 13. kole, už jeseň o mesiac končí a on nastúpil v Trnave a na 20 minút asi sa mi zdá, on bol v lese. Úplne v lese. On nespravil jedinú dobrú vec za čas, čo bol na ihrisku. Takže Michal Lucien.
Tak pre niečoho Podbrezová nezobrala cez leto. No.
Áno. A čiže stále opakujem to, že Vion podľa mňa ten káder nezložil úplne dobre, že zložili ho podľa cifrových predstav, aby sa dal hrať ten futbal, ktorý on chce.
A finančných možností.
A finančných možností samozrejme, ale ideš hrať, a vieme o tom od začiatku sezóny, to hovorili, že idú hrať ofenzívnym štýlom, že tak budú hrať a tým máš, hráš ofenzívny štýl futbalu. Aj sa dostávaš do šanci a Kai Mondek dal 4 góly a potom Míč, Nsumoch, Čerepkaj,
Naď.
Švec.
Ja počkaj, ja že ideš góly vypočítavať.
Míč, Nsumoch, Čerepkaj. Lebo
to už si skoro všetky.
Švec, Balaj, dokopy jeden gól, aj ten dal Čerepkaj z penalty.
No. Čiže s prepačením 7 gólov, to je...
To je
rovnako ako Čavrič a menej ako Robo Polievka s Ďurišom.
No. Niečo medzi.
No, takže... Keď sa z Vionu na mňa urážali pred sezónou, zopakujem to opäť, tak... Ja nehovorím, že som za to rád, že sa to potvrdilo, ale potvrdilo sa to, že ten Vion proste tú ofenzívu má zloženú zle. Lebo keď sa na to aj pozrieme na históriu týchto hráčov, tak s výnimkou Balaja ani jeden z nich nikdy nebol extra strelec a extra gólový. A ani Kajo Mondek.
Tak Kajo Mondek je originál krajný obranca, ktorý postupom času, tak povedzme si na rovinu, tie najlepšie roky kariéry
v Baníku hrával na krídle, keď bol.
Ja mám zafixovaného proste jak pravého obrancu.
No, ja si ho z krídla skôr pamätám. Aj v časoch, kedy mal ísť do Trnavy, si pamätám,
aj v Trenčíne,
že s ním sa počítalo na krídle. Ale je to jedno proste, že ani Kajo nebol nikdy v kariére nejako extra gólový, takže mu môžu byť vďačný za to, že teraz má 4 góly na konte po 13 kolách. Aj keď teda, keď sa na to pozrieme, tak Kajo dal góly tiež len v dvoch zápasoch. Takže...
Čak on dáva vždy len po dva.
No, v dvoch zápasoch, takže je to také. Hovorím, ak Vion chce niečo v zime zmeniť a už teda bolo uvedené na správnu mieru aj to ultimátum, alebo teda ten cieľ, ktorý majú, tak ja si myslím, že ak chcú niečo robiť, tak v zime treba prekopať ofenzívu.
Ale aj do defenzívy by sa niečo zišlo. Ale aby sme len nehanili, tak Knobloch celkom dobre, nie?
Dobre chytal. Nie je mu čo vytknúť. Gól nemal šancu, to trafil Lazango pekne. Keď vám to útočník trafí z kríža do bočného sita, tak málo kedy s tým viete niečo spraviť.
No jasno. Mal dobre zákroky.
Hej, a chytal dobre, áno.
A taký silový spôsob chytania má, že mne sa to páči celkom.
Martin Chudy. Chudy,
áno.
Áno, ale mne, na mňa takto vždycky pôsobia, nehovorím, že sú všetci, ale českí brankári v našej lige sú vždy takíto.
No tak no.
Asi s výnimkou Maťa Jedličku sú
českí brankári. Ja som chcel povedať, že je Lukš.
Ja, no,
tiež tak, taký je.
Výnimka.
Maťo Lukš a Martin Jedlička sú také výnimky, ale väčšinou, čo si pamätám, aj Petr Bolek bol taký.
Áno.
Takisto teraz teda Milan Knobloch. A
Petr Bolek je peperej na slovenskom futbole.
Matúš Macík.
Matúš Macík je Slovák.
Počkaj, on je v Česku. Ježiš, Mária. Áno.
Ale Matúš Macík spadá do tej
kategórie. Ale nehovorte, lebo ja som si spojil, že áno, Česká liga. Áno, jasné.
Matúš Macík spadá do tej kategórie.
Keď bol Čech, tak to je Matúš Mejďa.
Prototyp.
Medvídek.
Ináč toho Veslího sme prechválili, on už je v druhej lige. Do stovku išiel. A za brazilskú repre má jeden zápas v 2019. To skôr je to Evan Nilsona vyťahne.
Počkaj.
Aj Evan Nilsona, tak Evan Nilsona vychovala druhá liga, nie prvá.
Pozor, ale po tomto podcaste pôjde hore podľa mňa.
Áno, prestupy.
Nie, ale nie. Zober si, že hráč z našej ligy to dotiahol až do Premier League, do Aston Villa a povolali ho do brazilskej reprezentácie. To sa tu nebavíme teraz o tom, že zavolali ho niekam do Mongolska, čo máme tam toho najlepšieho mongolského futbalistu.
Gambolda,
áno, máme v Komárne. To je fakt, že keď vás zavolajú do brazilskej repre, tak to už asi niečo znamená.
Ale boli viacerí takíto typečkové.
Jamajský Matič. Reprezentant, nie, Leon Bailey, ten ale spravil neodohral. Väčšiu stopu. Hej, ten bol v doraste.
On neodohral ani v doraste nič.
No dobré, a Matič
Pripravoval sa s nimi, no.
Čiže, Matič.
Tak Nemanja a Matič.
Ten by mohol dojsť do Košíc na rok, čo?
A už sme sa o tom bavili, že on má vynikajúci vzťah s Jánom Kozákom starším. Mm. Naozaj taký otcovský. Mm-hmm. Čiže už sme sa o tom bavili, že nie je to úplne, nie je to úplne mimo.
Nemá nejaké nás počúvaš, ty drevák. Dojdi do Košíc.
Že nie je to úplne mimo, že by Nemanja mohol prísť posledný rok kariéry hrať do Košíc. Lebo je to klub, ktorý ho vychoval. Zvážte si, on v Srbsku hrával po dedinách a nižšie súťaže.
Ako uzavrel by sa ten
kruh. Prišiel vlastne mladý, čiže on naozaj, aj on to tak berie, že Košice ho vychovali pre veľký futbal. Takže ja si myslím, že aj po tej stránke, že Ján Kozák starší by mohol mať slovo a vedel by ho na to prehovoriť, tak ja si myslím, že keby Nemanja, že skôr mi dáva zmysel, že keď dohrať kariéru niekde takto ešte, tak nie v Srbsku, ale na Slovensku.
No. Tak ešte hráva zatiaľ v Ligue 1, za Rennes.
Ale o ňom zase si zoberte, že už teraz mohol ísť niekde do Číny a podobne a nešiel, takže možno, že v tej Európe...
Ostal vo Francúzsku, čo je stále kvalita, takže...
Takže v Európe, keby chcel zotrvať, by to mohlo byť fajn a ten kruh by sa naozaj uzavrel a...
Bolo by to pekné.
On nehral v Košiciach s mladým Janom?
Nie, čo si. Mladý Jan už bol vtedy v Petržalke dávno. No. On hral s tou partiou, ako boli Marko Milinkovič,
Jano Novák,
áno. Ja viem, Kamil Kuzma, Martin Bukata a takýto.
Ja som si myslel, že Matič je ešte o 2-3 roky starší.
Bukata tuším ešte vtedy bol mladý, ale s Kamilom Kuzmom je, že hrával s Matušom Putnockým. Takže toto je tá éra.
Áno, s Putnockým sa Kozák stretol v Slovane.
Dobre, môžeme?
Poďme ďalej, lebo čas sa kráti.
Do Banskej Bystrice, ja budem taký svižnejší, lebo tiež ten čas nás tlačí. Do Banskej Bystrice pricestoval Slovan, vieme, že Dukla doma hrať nevie, ale vôbec. Zhoršila tú svoju bilanciu zo 6 zápasov, len jedno jediné víťazstvo, to bolo nad Skalicou 2-1, okrem toho dve remízy, 3 prehry, skóre 7-13.
A to ešte remízy s akými mužstvami, že s Vionom doma zakopli?
Tak. V každom prípade ihrisko bolo výborne pripravené, aj preto, že im zakázali deň pred zápasom na ňom trénovať. Bolo to kvôli počasiu, ale teda vydržalo celý zápas a vyzeralo to fajn.
Nejak v druhej lige v nedeľu?
Ježišmaria.
Tam boli strašné veci, ale dnes sa bavíme iba o Nike lige, lebo ste prišli o pol hodinu neskôr. No a na štadión na Štiavničkách prišla návšteva sezóny 3130 fanúšikov.
Málo.
Je to stále málo, ale je to návšteva sezóny.
A tak Bystrica hrala vonku.
Áno, v podstate aj oni to majú otočené. 6 zmien spravil tréner Weiss. Od začiatku, čo možno prekvapilo, začal Vlado Weiss, ktorý bol písaný teda na ľavej strane stredovej formácie, ale bol skôr taký voľný hráč, behal si tam pomedzi línie, ale nebol vo svojej koži, no a čo prekvapilo naozaj všetkých, bol Uche Agbo od začiatku.
Áno.
Naozaj, to je zase pokračovanie Noc oživlých mŕtvol 2.
Počúvaj, ale podľa mňa Agbo bol prekvapený.
Áno, a nehral zle, možno to ten moment prekvapenia mu akože relatívne pomohol. A začal v bráne aj Maťo Trnovský, čo bolo trošku také, no, pre ňoho možno nie je úplne príjemné, lebo vieme, že v predposlednom kole nadstavbovej časti sa zranil práve v zápase, keď Slovan oslavoval titul na Štiavničkách, že ho potvrdil víťazstvom 2-1, tak on v 37. minúte, myslím, že striedal pre natiahnutý problémy so solom, nie že natiahnutý, doslova tam bolo, myslím, že natrhnutie alebo utrhnutie.
On si otrhol nejaký úpon, mám taký
tam tie snopce v slabinách, pri vedrovom.
Klubu. A to si zoberte, že on mal nabehnuté na to, aby bol jednotka.
No áno, on odchytal, to bol vlastne jeho 9. zápas v nadstavbe, čiže tam už bol vyslovene jednotka.
On vlastne chytal aj finále pohára, v nadstavbe bol jednotka, presne tak.
No Agbo teda tretíkrát v sezóne, on nastúpil v Košiciach a proti Skalici. To bol teda posledný jeho výstup za Ačko. Čo sa týka Banskej Bystrice, tej sa vrátil po piatich žltých kartách Boris Godal, ale Migala, ktorý dostal bombu na hlavu v zápase na ihrisku Podbrezovej, začal na striedačke, Kubo Považanec stále len na tribúne. No čože? A domáci, áno,
zranený.
V Košiciach okay. Dostal nejaký taký úder nepríjemný. No a domáci hrali dobre v úvode. Oni mali dokonca v prvom polčase 3 šance, ešte sa mal kopať aj penálta, k tomu sa teda môžeme dostať teraz po zákroku na Roba Polievku. Kto to tam fauloval? Kašia bol neskoro v súboji. Za mňa z toho bydla, kde som sedel, ja som bol rád, že som videl, že to bol Robo Polievka, kto sa ocitol na zemi.
Kaši už si nevidel.
Kašia vôbec.
No, pozor, Kašia má nový účest, toho by som sa ja pomýlil v tej rýchlosti.
Áno, áno, no. A z tých záberov, čo som mal tam... keďže sa tí útočníci hádžu pri takýchto kontaktoch, tam nebolo možné to poriešiť, ale máme teda potvrdené, že toto bolo chybné rozhodnutie a Banská Bystrica mala kopať penáltu. No, okrem toho mal dobrú šancu hneď v úvode Martin Rimarenko, ten si tam odkopol uši podobne ako David Juriš minulý víkend v Ružomberku. No a ožert zazvonil Marek Hlinka, čiže fakt ten úvod Banskej Bystrice dobrý, prechody do útoku fajn, Slovan sa tak trošku hľadal a len to, čo sa písalo na Twitteri, že Slovan hrá momentálne lepšie bez Vlada Vajsa mladšieho, sa potvrdilo v druhom polčase, keď zišiel z ihriska a to bol úplne iný Slovan. Naskočil tam Nino Marcelli, ukazuje
ten
sa...
Ten má veľký týždeň.
Ukazuje sa, že mu prospelo to, že ho tréner Vajs trošku podržal na tej striedačke. Fakt bol hladný, že on tam vybehol a lietal všade. Za týždeň 4 góly teda, tak. Bola tam aj asistencia. Dokonca, áno, jedna asistencia tam bola.
Možno bol so strelcom a s hercom oku.
Práve, že nebol teraz, vieš.
Alebo.
No a oni si v podstate z toho v druhom polčase spravili jasnú záležitosť. V tom prvom vyrovnali len vďaka tomu, že David Strelec sa rozhodol spraviť niečo navyše, než bolo požadované. Dovtedy to bolo také posúvačky po šírke ihriska bez nejakého takého výraznejšieho nápadu. Tam bola len hlavička Čavriča, čo Hruška veľmi dobre zneškodnil a potom teda tento gól, ale zase to bolo po nejakom takom individuálnom záblesku, že David Strelec to zobral na seba, vošiel do 16-ky. To, čo im chýba po odchode Čakvetadzeho, taká tá ťahovosť, že zoberie to niekto za seba a iným spôsobom, než prihrávkami sa dostanú cez tie formácie, tak to spravil David Strelec, ten v tom zápase teda 1+2 nakoniec. A tie góly, čo dostala Banská, to boli po takých...
Prvý gól dal Čavrič?
Áno, prvý gól dal Čavrič po strelcovej prihrávke, áno. Potom to bol Marcelli, potom strelec s tou petičkou a potom Marcelli, ktorý zahral roh a aj ho zakončil. To si všimol? No, on zahral roh.
Ja som gól ešte nevidel.
Zahral roh, tam bola nejaká skrumáž, sa to poodrážalo, on dobehol takto do 16-ky a aj bol to dobrány.
Ale ja som si všimal ten jeho pohyb, že on strašne dobre urobil to, že on výborne predvídal, že tam bola taká jedna hlava, tuším ešte druhá, no. Snažili sa to obrátiť.
Savidis to kopal za seba.
A tam na tej celkovej kamere bolo vidieť, jak Marcelli urobil taký polooblúk, že on už si to vyratával na tú strelu a presne mu tam tá lopta prišla. Takže chválim aj výber miesta.
Trošku, čo nepochválime, je tie straty lopt Banskej Bystrici pri góloch. Tam to bol... Pri tom prvom Marcelliho to bolo, že vyhadzoval Hruška, Richtárek stratil rýchlo loptu a Slovan spravil to, čo robí Banská Bystrica, že rýchly prechod do útoku a zakončenie, to bolo do 5 sekúnd fakt. Potom ten gól, kde strelec dával petičkou, akože výborne, to bol zase pekný moment. Tak
to bolo jaká halus.
Godal tam nespracoval takú vysokú loptu, mu to tam ušlo po špičke a Čavrič už utekal a klobúk dole pred nimi, akože fakt, keď som hovoril, že výsledkovo... Toto čakáme od Slovana, keď vyhrali 5-1 nad Michalovcami, tak herne chceme toto, čo Slovan ukazoval v druhom polčase, lebo oni naozaj dominovali, ten zápas im chutil, ja musím pochváliť Tigrana Barsegiana. Nedal center teda pravačkou, ale čo spravil je, že on je ako vymenený, naozaj tam ho dohrávali v súbojoch, okopávali ho, on spadol na zem, postavil sa a išiel preč. Fakt, že toto v minulej sezóne už by tam
nahádzoval rukami
a teraz reálne, že dá hlavu dole a ide na svoje miesto, naozaj vidno na ňom, že chce hrať a tá forma ako neskutočná. Čavrič má 7+1 v tejto fáze sezóny, strelec 5+6, Tigran 5+4, Marcelli 5+1. Čiže toto Slovan nemal takúto efektivitu v ofenzíve a má tam hlavne aj pohyblivosť, čo doteraz takisto nefungovalo, že vieme, že Slovan bol skôr taký pasívnejší, čo sa týka smerom dopredu a teraz reálne tam ten rýchly prechod je a tým, že ich uspia vzadu nejakými nahrávkami, tak potom alebo ziskom lopty sa vedia dostať do dobrých šancí.
Toto je to, že v tej ofenzíve momentálne, no tento zápas som zrovna nevidel, ale videl som Slovan v tých predošlých, že v tej ofenzíve oni šlapu jak hodinky teraz, že tam nie je slabý hráč, ktorý by bol bez formy alebo niečo, že strašne ten futbal chutí a ja teraz, ja som to ešte nepovedal, Hamšo to už hovoril, ale naozaj Čavrič je momentálne najlepší hráč ligy.
Ty kokos,
brutálne. S prehľadom.
No. Ale to si zoberte, že ja mám pocit, že Slovan ako keby konečne našiel tú cestu, ako využívať kvality tých hráčov smerom dopredu. Že aj majú formu, ale...
Našiel, ja si myslím, že tamto vždy bolo len o tom, aby sa im chcelo. A hlavne pri Tigranovi.
No. Tak Tigran je špecifická kategória, ale OK, aj Marcelli mu teraz vyšiel týždeň, ale neviem, ja mám taký pocit, lebo vy ste rozoberali ten rýchly prechod dopredu a že ako keby Slovan lepšie vedel využiť tie svoje zbrane, lebo tí hráči kvalitu mali aj predtým, samozrejme dôležitý faktor je aj chcenie, ale no, otázka by bola možno priamo na realizačný tým na čele s trénerom Weissom, že či nejaké veci zmenili.
Opýtal som sa Borisa Kytku presne na toto pred Michalovcami, že čo sa stalo a že má pocit, že takto pochopili tí hráči, čo chcú hrať, že zapracovali na tom systéme a už im to funguje. A ako sme doteraz hovorili, že Slovan má prepracovanú defenzívnu časť a potom to je ofenzívna časť Vlado Weiss, tak teraz to na seba zobralo viacero hráčov a vidíme, že všetci chcú hrať a úplne inak to vyzerá na tom ihrisku.
Je to
8 zápasov za sebou v lige víťazstvo.
Áno, áno.
A keď ideme od tej prehry v Dunajskej strede, tak z 11 zápasov vyhrali 10.
No, prehrali vlastne len
z Lille. A tam prehrať nemali, to sa zhodneme určite.
Áno, nemali, aj dobre hrali v Lille. Áno.
No a ešte také dve veci. Robo, sorry, teraz iba asistencia vyšla, keď sme ťa zdrbali, ale takisto je to bod do kanadského bodovania.
Vybojoval penaltu, to už nie je náš problém, že ju Glova neodpískal.
Áno, 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 toto už nevieme ovplyvniť, sorry. No a ešte tam bola taká jedna, nazvime to, že problémová situácia. Ja som bol v tom, že Boris Godal má druhú žltú v druhom polčase. 40. Minúta, bola tam nejaká taká situácia, kde ani sa nepískal faul, išla lopta mimo hracej plochy a zrazu som mal taký záber, aj som to videl akože zo svojej pozície, že žltá a pred Glovom stal Godal. Mm-hmm. Tak ja som automaticky išiel, že Boris Godal žltá karta, povedal to aj hlásateľ na štadióne, bolo to aj na flash score, na online, pozeral som to všade. A v druhom polčase 48. minúta Boris Godal žltá karta, tak hovorím, že Banská Bystrica ide do 10. A zrazu ničom pokračuje. Tak mne je už taký flashback, že Chorvát, čo dostal 3 žlté na majstrovstvách sveta. A ty kokos, volám do vozu, idem cez talkback, že chalani, že pretočte to, že dajme si ešte raz tie zábery, že čo to bolo vlastne v tom prvom polčase, tak zase ich chválim týmto spôsobom, že to tam našli. Zahrali mi to tam aj v detailných záberoch. A tam až v tom treťom detailnom zábere bolo vidno, že tá žltá išla tak nejak poza Godála na Uhrinčaťa, ktorý mu niečo tam povedal, ale akože aktívnejší verbálne bol Godál. Ale to bolo takto a potom, čo prezradilo tú situáciu, alebo čo ju vyluštilo, bolo, že Jakub Uhrinča tak rukou iba mávol naňho. Čiže toto bola fakt, že situácia, z ktorej sme sa nevedeli vysomáriť a nevedeli sa z toho vysomáriť ani na fleštor, lebo tam tú žltú kartu dali trom hráčom, to menili, že a tak asi Lupták dostal tú prvú.
Ale to je zasa aj problém rozhodcu. Ten rozhodca má úplne jasne a jednoznačne ukázať, komu tú žltú kartu dá. V tomto napríklad veľakrát sme tu Petra Ziembu rozoberali, ale v tomto je Ziemba ukážkový. Mm-hmm. Lebo Ziemba vyťahne žltú kartu, ukáže na toho hráča.
Mm-hmm. No, to je pravda.
Čiže to potom je zmetočné zbytočne.
Áno, že pomôže vlastne aj tebe v tej rýchlosti, lebo musíš
aj
si
tým hráčom.
Musíš si všímať viacero situácií naraz. A ja by som ešte k tomu Slovanu dodal asi Čavrič podľa mňa aj do repre.
Tak to sa stále rieši, táto administratívna vec. Rišo Skipala mal dokonca anketu, že či alebo prečo a či áno a či nie. Za mňa určite, akože ja nehovorím, že to vyrieši systematicky nejaký náš problém, ale takýto hráč, keď ho môžeme v repre, tak sem s ním.
Jasné.
Tam sa odvolával ešte na tie predchádzajúce pokusy s Davidom de Petrisom, Karimom Buedem.
A Buede nebol až taký fail.
Ale aj keď pomôže na jeden zápas, však nás to nič relatívne nestojí, vieš.
No, ale Buede nebol až taký fail, podľa mňa.
A presne tak, ale hlavne Čavrič tu hrá dlho. Viem, že celkom aj jazyk zvláda v pohode.
Výborne zvláda jazyk.
A slovenský rozhovor.
A povedzme si na rovinu, že presne keď to nič nestojí v úvodzovkách a takéhoto hráča, ktorý je výborne ťahový, lebo stále sa tu rozoberá ten Vladimír Weiss mladší do repre.
Ježiš, to je taká kravina už.
A počkaj. No. A odosobníme sa teraz od toho, že či je zranený, zdravý alebo jedno s druhým.
No tak ale, aj tak nie.
Ale skôr od toho, že, alebo teda, že aké sú tam vzťahy. Ale že keď už niekto rieši, že nejaký hráč z ligy a bavíme sa o Slovane a vôbec by sa nemali riešiť toto vzťahy, tak presne sa povedzme, ale pozrime na to, že kto má najlepšiu športovú formu. A teraz nehovorím, že musí byť zo Slovana, ale proste Čavrič je momentálne za mňa najlepší hráč v lige, ako sme to aj povedali. A proste prečo mu tú šancu nedať?
Lebo je Srb ešte
tak,
stále.
Tak.
Ale veď, ja ale, viem.
Keď bude, tak určite.
Ale nehovorte mi, že sa to nedá sprocesovať.
Tak vidíš, že sa to ťahá už pomaly rok.
Ťahá sa to, ale tu sa vedia niekedy sprocesovať iné veci. A ja neviem, podľa mňa, keď ja viem, sa chce, by sa to dalo.
Ja viem, že sme sa o tomto bavili už v septembri pred rokom, kedy sa celá tá administratíva nejako začala, že požiadalo to občianstvo. Už tam bolo vtedy, nie, že v decembri na ten kontrolný kemp, čo si robil Francesco Calzona, aj s ligovými hráčmi ho chcel zavolať, ale Vidíš, prešiel rok a on to občas...
Na čom to zlyhalo? Čo je súčasťou toho procesu? Nejaká slepá mapa a nevie trafiť humene, alebo čo?
Neviem. To papierovanie podľa mňa trvá strašne dlho, lebo však potom už tie skúšky spraviť. Myslím si, že s nimi nebude mať
najmenší problém, že
žije tu 8 rokov, takže...
My sa bavíme o slovenskom reprezentantovi, že proste tu sú tie veci, kedy by sa malo nejak vyjsť v ústretí, alebo o potenciálnom reprezentantovi a hovorím euro, alebo šibe, už je to za dverami. Prečo? Prečo nie?
A, ja, za mňa určite.
A ešte som chcel doplniť, že keď si spomenul Calzonu, tak ten už si podľa mňa vyberá aktovku a pero, pretože druhý zápas v Nike Lige, aj keď len teda pár minút odohral Šimon Mičuda.
Tri minútky boli.
No. To už je priama nominácia toto. Nie, ale ešte by som k tomu Čavričovi, že Slovan ho mohol predať v podstate v úvode tejto sezóny za milión. Mm-hmm. Teraz je tá cenovka podľa mňa výrazne vyššia.
Je, určite.
A niečo sa šuškalo o tom, že mu chcú ponúknuť vylepšený kontrakt.
Tak to povedal Vajs priamo prenosu.
Hey. To sa nešuškalo, to Vajs povedal. No.
On bol taký zachrypnutý, čiže šuškal.
Ale oni to potom obrátili na šuškanie, pretože ja som to hneď po zápase chcel riešiť aj s ním v Mixzone, že by sme to pekne dali do magazínu, že výpove trénera a jeho reakciu.
No.
A Kubo Vrničík povedal, že nech sa radšej k tomu nevyjadruje.
Ja akože, ak by som bol Čaký, tak by som opatrne s tým podpisovaním kontraktu išiel na to. On má zmluvu dokedy? Do leta?
25 tuším.
Vlastne on vtedy...
On má jasné. 25, jemu chceli jasné, asi zlepšiť podmienky.
No, tak ak by to bolo do 2025, tak by som... Akože keby zostala tá dĺžka kontraktu, tak OK, keď vylepšia podmienky. A možno by som tam prepašoval šťastného klauzulu, že keď príde dobrá ponuka,
ale to si myslím, pustia. Ale to si myslím pri jeho veku, že v Slovane by boli blbí, keby ho aj nechceli speňažiť.
To
vieš.
Sme hovorili aj v lete. A...
Ale stále má ten vek ideálny, si zober, a plus tie čísla, keď sa mu budú zlepšovať, a plus keby sa podaril štart za repre, tak ho môžeš predať podľa mňa za dvojnásobok.
No, tak už teraz ho predajú podľa mňa za 2 milióny.
Toho, čo chceli pôvodne.
Čak, ale ešte môže mať zase dvojnásobok.
Áno, len toto je také zrádne pri tých krídelných hráčoch, lebo tá rýchlosť ťa vie veľmi rýchlo opustiť.
Áno.
A podľa mňa, keď ho chcú predať, tak v zime úplne ideálny čas, v lete už akože s obrovským mega výkričníkom a on si to hlavne zaslúži za to všetko, čo pre Slovanu.
Jedna vec je, že v zime ho predávať asi nemôžu, lebo tým pádom to slovenské občianstvo bude.
Áno. Jedne, že by sa to stihlo predtým. No jasno.
Čiže ak ho chceme mať v repre, tak musí zostať v Slovane ešte. A keď tie podmienky on má splnené, je to 5 rokov, tu musíš žiť, tu žije 8. No, takže...
no a hlavne bude záležať destinácia, do ktorej by išiel, lebo keď si to zamierí, vieš, na východ, tak...
Alebo do Číny.
No myslím, že tú Čínu by ešte skôr zniesli v tomto momente, než Rusko. Dobre, toto máme pokryté. Skalica Ružomberok ste niekto pozerali?
Ja som videl iba highlight. A...
Myslím si, že to úplne stačilo.
Veľa futbalovej radosti som z neho nepobral.
Práve, že tam bolo podľa mňa viac šancí, než by som očakával od takéhoto zápasu. Skalica teda vyhrala 1-0 a je to štvrté čisté konto za sebou. Skalica v posledných štyroch zápasov 3-1-0, skore 3-0. Fanúšikovia ofenzívneho futbalu plačú, ale Skaličania sa
ale
tešia.
Ale fanklub defenzívneho futbalu, Skalica je momentálne najobľúbenejší klub.
Je na tom super a Skalica v tomto momente stráca už iba 6 bodov na 6. Dunajskú Stredu.
A 2 na Banskú Bystricu.
Tak, a čo sa týka nejakých tých spodných priečok, tak 12 bodov pred 11. Michalovcami, čo je úplná pohodka
Vankúšik.
Skalici. V Skalici môže byť vianočná party skôr.
Jak by sa povedal tam na Záhorí Vankúš?
Poštár.
Polštáš.
Ne, poštár.
Poštár?
Tam majú taký bodový poštárik.
A keď v Skalici by to už možno bolo po česky, že polštár.
Tak polštážek, ale...
Polštár. Lebo ríkajú.
My u nás v Malackách poštár.
Polštáš, ktorý nevocení smetana.
Oldřich, jak sme sa dozvedeli. To je inak si Bedřicha a Ondreja je Oldřich.
Keď to spojíš, to je taký hybrid. Ale... Z toho, čo si ty povedal, ja by som ešte vychádzal, že Skaličania, aj Zvolo to hovoril predminulý podcast, že to je proste účelný futbal, povedal to aj Majerník na tlačovke a zatiaľ to svetí prostriedky, proste tie body majú. A naopak, ja si myslím, keď sme sa bavili o Ružomberčanoch pár týždňov dozadu a bavili sme sa, že presne hrajú na to, čo majú, že im tie zápasy povychádzali, tak Teraz mám pocit, že akoby sa im trošku začalo vrácať to šťastie, ktoré mali v iných zápasoch, pretože oni neboli v tom zápase so Skalicou horší. Oni tam mali výborné
šance. Nie, ale
šance.
Robia kokotiny, menia trénerov. Mm. Akože tak... za mňa strašná kravina stále a tak potvrdzuje sa to, 6-bodový zápas prehrali. Skalica inak ešte, keď sa tu bavíme o tých štatistikách, lebo radšej asi o nich, než o zápase, inkasovali len 14 gólov. A to znamená, že majú druhú najlepšiu defenzívu v lige.
Super.
Po Slovane Bratislava, ktorý má 12.
A to z tých 14 gólov 5 dostali od Žiliny, takže v jednom zápase.
Ale tu je vidieť, že keď sa sklbí dobrá organizácia hry a povedzme si aj na rovinu, že oni postovo, aj keď sme to rozoberali už, že to možno nebolo úplne ideálne pred sezónou, tak tí hráči, povedzme si, na Slovensku ligu sú stabilní, ktorí tú výkonnosť dlhodobo v líge majú. Či Podhory naskakoval, alebo nie, hrával predtým v iných kluboch. Ránko to potvrdzoval v Michalovciach, kde bol stoper číslo 1 a kapitán. Takisto v Skalici v druhej líge bol veľmi gólový. Čiže Krčík za mňa výborný hráčik na našu ligu na kraji.
Len to, že gólový tam nie je skoro nikto. 13 gólov v 13 zápasoch.
Ale hovorím o obrane. Ja hovorím o obrane.
Áno, áno. Tak ale týka... Mišo Ránko dal gól, nedal ešte. Nie? Oli Podhorín má 2.
Oliver má 2, no.
Ale ja som vychádzal z tej...
Oliver prebral štafetu po Andrejovi Fábrim, 2 góly, 2 prehry.
Z tej štatistiky, že majú teda druhý najmenej, že? Lebo niektoré mužstva to chcú hrať, ale podľa mňa tam chyba trošku väčšia individuálna kvalita na tých defenzívnych postoch. Bavíme sa o tej dolnej šestke. A že tu je proste v Skalici vidieť, že keď to majú dobre vyskladané, tak to funguje.
Tam hlavne aj Maťo Naď pomáha tej defenzíve, čiže oni toto majú poriešené.
Ja by som tak dal do kontrastu Vion a Skalicu. Lebo sú to kluby, ktoré tak fungujú v nejakých tých podobných finančných možnostiach, že Skalica má to mužstvo vyskladané takisto z takýchto hráčov, nikdy to neboli nejaké extra hviezdy, ale sú to všetko hráči, ktorí hrávali najvyššiu súťaž, či už tu, alebo aj v zahraničí.
Áno, áno.
Kdežto Vion tam má hráčov, ktorí hrávali druhú ligu a podobne, že v tom je ten rozdiel výkonnosti medzi Vionom a Skalicou.
Ešte by som...
A keď Vion hrá krajší futbal.
Možno presne narážal na toto, že...
Ale Skalici majú trdelník.
No.
Skaličania hrajú reálne to, na čo majú.
Áno.
A Vion hrá niečo, čo chce hrať, ale chýba tam kvalita smerom dopredu.
Vion hrá niečo, na čo nemá.
Tak. Chcel som to.
Si to tak sprosto, povedzme. A... Ešte som chcel doplniť, keď ste tu minulý týždeň rozoberali, Hamžo, ty si hovoril, že ťa prekvapuje, koľko šancí dostáva teraz Adam Gaži, tak úprimne to oni aj nemajú na výber. Koľko áno, tam majú, vieš.
Matej Lukš by mohol na krídlo vybehnúť.
Lebo
fakt
skúšali
tam
aj Roba Matejová, ale ešte to nebolo úplne tip-top. Skúšali, dobre, Jan Jao vieme, ak je, že teraz...
To som chcel...
Hlavne na striedačke v tomto zápase, ani nenaskočil.
A to inak ani neprekvapuje, že on, tam, on teraz bude asi na striedačke tie zápasy.
Oni sa pripravujú teraz, jak je doba postkysničková, tak oni teraz sa to už na to pripravujú.
Myslím si, že to nebude taká tragédia v tomto prípade. Ale tak Jao už asi rátajú s tým, že v zime odíde do Karvinej, nie? Tam... To tak logicky.
Tak stále sa o tom hovorí.
Sme do Karvinej. Ja by som
stále
odpadol,
sa o tom hovorí. Jarabek si ho aj do Skalice dotiehol vlastne zo Serede, áno. Takže stále sa o tom hovorí, že by do tej Karvinej mohol ísť.
Keby ho adoptoval, nevyriešilo by to tie víza?
Vyriešilo, no.
Adoptoval.
Dino Špehar stále na striedačke, čiže asi
tam
potrebuje nabehať.
Tak, on potrebuje asi dotrénovať, lebo tak on neabsolvoval letnú prípravu a prišiel asi do Skalice niekedy v septembri až, čiže tam potrebuje on ešte asi čas a zimnú prípravu na to, aby Nár bol platný.
No a gólová prihrávka, Dano Smejkal.
Ten im vychádza v tej ofenzíve, akože tiež nie je gólový, 2 strelené góly iba, ale tie výkony sú dobré.
Taký neskalický hráč. Rýchly.
Taký vylepšený Šebesta.
Typológia, no, možno podobná. Rovnaké číslo.
Dobre. Možno
ešte,
myslím, že toto
už
čiže
ešte niečo.
Už iba posledná
vec ku Skalici, čo som chcel povedať, že je ten rozdiel, keď hovoríte, že hrajú to, na čo majú. Že Skalica možno s tými hornými týmami toľko bodov neuhráva, majú tam remizu so Spartakom alebo podobne, ale čo sa týka tých mužstiev, ktoré sú pod nimi, tak tam tie body zbierajú a to je dôležité. Že v tých priamych konfrontáciách sú lepší a tie sú veľmi dôležité. Vyhrávajú tie priame konfrontácie. To je presne aj prípad Slovana, ktorý na začiatku sezóny zakopával, ale v priamych konfrontáciách to všetko dohnal. A preto je teraz prvý o 5 bodov.
Tak. Skalica tam upotila vždycky nejaké 1-0.
Hej, no, tak vieš, zdolali Košice, s Vionom majú 6 bodov, no. Zdolali Michalovce, s Ružomberkom síce vonku prehrali, tak. Ale doma vyhrali, vieš, tak. Takže s tými mužstami, čo no. Sú pod nimi, pozbierali tie body.
Však idú si akože svedomito no. Za záchranou.
Plus do toho nejaká remiska s Trnavou, remiska s Trenčínom, čiže...
Dobre, poďme svižnejšie, musíme ísť. Michalovce, Trenčín, Maroš, máš na to, máš na to dve minúty.
A práve, že, zápas. A práve že paradoxne, z môjho tripu KHL, pocitovo, to vzdialenosťou bolo ja KHL, som góly nepriniesol, ale ten zápas nebol vôbec zlý. Aj šance tam boli, ako tam keby bolo 2-2, tak sa bavíme úplne inak o tom zápase.
Keby si pred sezónou povedal, že to bude zápas brankárov Voziňa versus Ružinský, tak normálne by som ti dával nejaký neuro, aby sa
ukrúnil. A ešte Voziňa s kapitánskou páskou.
Počkaj, ano. Voziňa s kapitánskou páskou, čo chytil na konci zápasu?
No.
Dovidenia.
Lobdu.
A brankár s najväčším počtom vychytaných 0.
Áno, 5.
6.
Už vlastne 6.
On pred týmto zápasom bol líder Nike ligy, lebo ostatní prenasledovatelia mali 4 a má tretiu najdlhšiu sériu bez gólu. 240.
Najväčšie rozpätie krídel.
Takže áno, halus a už som dostal z Trenčína.
Je taká halus, tak aj takú, môže byť rád, že nefúkala v Košiciach, v Michalovciach.
Podpichovačku, že už by ste sa tomu Voziňovi mali ospravedlniť.
Však my sme ho už pochválili viackrát.
Ja som ho chválil, minulý týždeň sa zase pripomenul trochu, ale...
Ale to bolo za Zangom dohodnuté.
Ale toto je presne podľa mňa ten Voziňa, že z malej domov dostane gól na prednú žrť a potom chytí toto v Michalovciach. To je proste
vyslovene. Tak ale kto sa má zohýbať, keď má 2,50 m, vieš? Nech to kopu všetci do vinklu a bude mať same čisté konta.
Ale poďme na ten zápas. Čiže v tom stretnutí mali Michalovčania výbornú príležitosť, Gino van Kessel. Ja už som mal tak v hlave ten zápas Trenčín-Trnava, kde vlastne Trenčanov rezali bývalí hráči. Ja si hovorím, no tak tu by to tiež mohlo v tomto prípade prísť. A van Kessel mal výbornú príležitosť, ale to bolo z jeho strany v tom zápase v podstate všetko. A musím povedať, že oprávnene bol vystriedaný cez polčasovú prestávku. Dano Pavúk celkom dobre naskočil do toho stretnutia a toto je tá zaujímavosť, o ktorej hovoril Marek, že hoci Trenčania držali loptu, snažili sa byť viacej v zápase, tak tých prvých 15 minút im to úplne nevychádzalo, borili sa trošku aj s terénom, často im lopta odskakovala a keď sme hovorili o tom účelnom futbale, tak mne sa presne toto zdá, že akoby ten tréner Peter Struhár chcel hrať proste tú účelnú hru v tom zmysle, že znovu, OK, zoberiem si týchto hráčov mám k dispozícii a idem hrať s nimi to, na čo máme. A mne to presne tak pripadalo v tom stretnutí. A ďalšia vec, čo som pri Michalovčanoch dlho nevidel a podľa mňa toto chýba aj Zlatým Moravciam, že oni strašne tých Trenčanov dohrávali, že na tom zápase bolo vidieť, že tak vy ste prišli teraz do Michaloviec, že proste my vám to tu osolíme. Tam bolo strašne veľa takých a pískal to Mišo Smola, ktorý je známy tým, že tú hru púšťa, čo Michalovčanom trochu vyhovovalo, ale tam bolo strašne veľa takých došlapovačiek, dohrávaní, naozaj tí... Šimko mohol mať podľa mňa žltú kartu v prvých 15 minútach, čo tam robil Soarešovi, ale robili to u mne tí Michalovčania a aj z pohľadu XG mali návrh východniari, pretože Trenčín držal loptu, snažili sa byť nejako opticky v zápase, ale van Kessel prekopol prázdnu bránu, Stano Danko, to bola 100% príležitosť v tom zápase, tam Michalovčania mohli ísť do 1-0 a ako keby po pol hodine sa ten obraz zrazu takto lusknutím prstu vymenil, lebo mal Negoš Kupusovič asi v rozmedzi 5 minút 4 gólovky. 4 golovky tam. Pri prvej zlý prvý dotyk ostal sám pred Ružinským, ktorý to pokryl. Potom zblokovaný strelecký pokus. Dobre sa tam, myslím, do strely hodil Volanakis. Potom netrafil na zadnej tyči loptu. No a najväčšia príležitosť proste to bola strieľaná prihrávka Soareša a on sa tam takým... Mne to strašne pripomenulo... Miša Hanzušák v hokejovej kariére, že stál pred brankárom a čakal na tú loptu, ktorú sa snažil len trošku tečovať.
Na ten puk.
A no však áno, ale ja už som to pretransformoval do tej futbalovej terminológie, takže úplne mi to pripomínalo takú hokejovú akciu. Ani z toho nebol gól, výborne chytal, ako si ty poznamenal Ružinský, z ktorého išiel strašný pokoj v tom zápase. On tak rozvážne aj k tým hráčom prehováral. No, myslím
však
si, že...
Však má 5 titulov, ne, či koľko,
myslím si, že... No, ja som to v tom aj zápase hovoril, že 31 rokov, 5 majstrovských titulov, myslím, alebo 4, 3, 3 krát slovenský pohár a 14. zápas súťaže v lige celkovo v kariére. Ale to chcem tým povedať, že keď on v týchto výkonoch bude pokračovať, tak ja si myslím, že Benji Saras to bude mať veľmi ťažké dostať sa do brány, lebo naozaj on aj v tých predošlých zápasoch, hoci tam dostal, myslím, 5-ku s Podbrezovou, tak...
Tam nemohol za
góly. On nechytal, presne ako ty hovoríš, on nechytal vyslovene, že katastrofálne. A čiže Trenčania nevyužili svoje príležitosti 0-0, ale hovorím, nebola to tragédia ten zápas v žiadnom prípade. Potom prišli striedania Pavúk, Janošík a Steinhöbel. Steinhöbel, ten tam mal jeden moment, keď si vlastne zavadzal s Marcinom, v tom zápase nič nejako špeciálne neukázal, ale Pavúk s Janošíkom si myslím, že výborné striedania. A čo ma pozitívne prekvapilo, že Struhár išiel do trošku ofenzívnejšieho rozostavenia, lebo stiahol Marianoviča ako tretieho stopera, išiel Lukáš Janošík. A bol som zvedavý, ako sa ten zápas rozlúskne a Trenčania pokračovali v tej svojej hre, mali znovu dobré príležitosti a ja si myslím, že na tých Trenčanov, nechcem povedať, že padla deka, ale s akou ľahkosťou niekedy proste dávali tie góly, tak teraz sa to trošku otočilo proti ním a z tých príležitostí, ktoré oni vedeli využiť, v tomto zápase nevyužili a ja si myslím, že taká správna remíza 0-0. Trenčín mal viacej zo zápasu, boli opticky lepší, Michalovčania mali väčšie XG a ešte si pozrime koniec zápasu, že to mohol byť taký krásny záver toho stretnutia, že v podstate hralo sa ešte o pár sekúnd dlhšie, ako sa malo, lebo ten nadstavený čas začal nejakým ošetrovaním a Ježabek to mohol zaklincovať do brány a hovorím, že ja som ešte 5 minút potom sedel po zápase na komentátorskom stanovišti a rozmýšľal som, čo som videl.
Veľká smolák pre Michalovce.
Vozíňu. A remíza...
Bereš Hamšovi jeho job?
Úplne sa.
Nevadí.
Čakal som, či to povie, ale...
Nie. Ja rád nechám vyniknúť aj druhých. A čo sa týka tejto kategórie, Bludišťák, a len som chcel ešte k tomu doplniť, že je to taký paradox, že remíza v tomto zápase nerieši nič, že hoci to bolo také spravodlivé a zmierlivé, tak Michalovčania sú stále bez víťazstva a Trenčín natiahol tú sériu bez víťazstva, čiže same, same, but
different.
Michalovce mali ale hráče navyše, pole neorané, hralo v ich prospech.
Je to pravda, ale v sobotu by som na to ihrisko nadával, po nedeli poviem, že bolo výborné.
Zvidel si druhú ligu, hej?
Videli sme druhú ligu, no.
No ja ešte k tým Michalovciam, to vlastne nezaznelo. Ja som sa bavil s Peťom Struhárom a teda aj o Jušim Šimamurovi, ktorého si veľmi pochvaluje a čo sa týka nejakej aktivity v zimnom prestupovom období, tak počas repre prestávky by mal ísť on spolu s nejakými ďalšími členmi realizáku alebo vedenia klubu do Španielska skautovať prípadné posily. A má teda od vedenia slúbené, že v zimnom prestupovom období by mali byť aktívni.
Mm-hmm.
Uvidíme, či ten slúb nebude taký podobný ako pri Marekovi Petrušovi, ale v každom prípade uvidíme. Sympatické prebudenie Michaloviec, musím povedať, že nečakal som, že v nich niečo takéto dokáže niekto prebudiť.
No ja ti poviem, že mňa najviac zaráža to, že napríklad vyťahol toho Šimamuru a to je najlepší hráč na ihrisku.
No, jasne,
to je sila, že ho vyťahol proste zo skrine. A ešte ďalšia vec, že keď sme sa tu bavili o tom, ako sa tá liga skvalitnila, tak si zoberte, že Matúš Marcin má nábeh na z pohľadu štatistik najlepšiu sezónu
tak, svoju,
v kariére, no. Ale pritom sú proste predposlední bez víťazstva.
Mm-hmm. Ja ešte k Trenčínu, lebo Arpi minulý týždeň povedal, že ešte sa tu nebavme o kríze, ale už keď
už môžeme.
Už 5 zápasov, keď nevyhráš, a z tých 5 zápasov, v ktorých si nevyhral v 3, nedáš ani gól, tak to už je pre Trenčín, ktorý je ofenzívne mužstvo a sýpalo mu to, tak to už je podľa mňa kríza.
Treba Koníkovi zimné podkovy.
Áno. Tak mali by sme skritizovať niekoho, čo?
Tak hlavne, no nie, že skritizovať. Kupusovič dal naposledy gól v 9. kole, už sa hrá 13. Rahim Ibrahim, sorry, výborný štart do sezóny, ale posledný gól v 5. kole.
Ale aj
Hillary Gong takisto proste dobre to napísal Rišovský Pala na Twitter, že viacerí tam písali, že však Trenčín má najlepšie krídla v lige, Soareša s Gongom. A Rišo napísal, že nie, Trenčín má najrychlejšie krídla v lige, ale nie sú najlepší.
Ano.
Lebo keď sa pozrieš na tie štatistiky, tak nie je to nič ohurujúce.
Je to
pravda. A pritom hernom štýle, aký Trenčín hrá, tak tie čísla krídelníkov musia byť naozaj vyššie.
Mm-hmm.
Pretože aj Soareš dal 4 góly, ale z toho 2 v jednom zápase, takže dokopy skóroval v troch stretnutiach. Hillary Gong iba 2 strelené góly.
Ale to ešte
je,
pri tom,
je to málo.
Ešte pri tom Soarešovi by som povedal, že tie 4 góly sú OK, lebo v minulej sezóne sa mu vyčítalo, že nie je taký efektívny.
Minulú sezónu dal 2, tuším.
No, čiže ja by som pri tom Soarešovi, ako pri jedinom z tohto trojlistka, bol nejaký pozitívny. Že hey, okay, že ten Kupusovič si zoberte, že keby dal v Michalovciach 2 alebo 3 góly, nikto nemôže podať poslova, lebo to boli obrovské príležitosti. Čiže Kupusovičovi určite treba pri tých príležitostiach vyčítať ten nižší nárast gólov oproti tomu,
aj,
čo mohlo byť.
Ale to je aj toto, že teraz hovoríš, ale ja som komentoval zápas so Skalicou, kde taktiež mal Kupusovič 2 alebo 3 tutovky a nedá z toho gól. A ja, to sú fakt tutovky.
Ja som myslel všeobecne, že, lebo videl som tie zostrihy, že tie príležitosti v tých zápasoch má, ale najkritickejší by som bol ku Gongovi, pretože tomu chýbajú najviac tie čísla.
Chýbajú, no. Ale vieš, ten Negoš, musíš byť kritický, lebo si zober, že teraz aké tutovky teda zahodil, zober si so Skalicou, že to není, že nevychádza mu strelba, že by spoza 16-ky pálil. To sú tutovky zvnútra 16-ky, čo on spaluje so Skalicou z 10 metrov sám pred brankárom. Jonas mu to chytil, takisto hlavička zo 7 metrov a chytil mu to Jonas. Čiže to už tu je oprávnená kritika na neho, že nedáva góly, lebo to nie je, že by bol na tom ihrisku stratený. On sa do tých šancí dostáva, ale spaluje ich jednu za druhou. Takže očakávame, že Kupusovič teraz ožili novú hat-trick.
Je to tak.
Ešte musíme podotknúť, že je to samozrejme drevák a potom už to pôjde.
No ja ešte uzavriem už celý tento zápas návratom do Ružomberka. Náš poslucháč Filip Holec si všimol zaujímavosť v zostave Liptákov, že keby sme boli veľmi invenční, tak tam vieme poskladať, že múdry luterán Gabriel v zátvorke má malý chobot. Čiže ešte nejakého hráča z Južnej Koreji, ktorý má priezvisko
má. Ašpiruješ na cenu Hamša mesiaca.
Áno. Si v nominácii, Filip.
Si v ľudšom výbere.
V každom prípade ma to pobavilo počas komentára v Banskej Bystrici.
Čo, mohol si to dať do nejaké vety?
Múdry luterán Gabriel má malý chobot. Akože občas si s niekým zahrám takúto vec, že...
Tak vieš, že...
A ja to hrávam.
V prerušenej hre a že... A mimochodom...
Adamko Duša mi písal, ktorý nás počúva, som zistil, že naozaj, že mám povedať slovo lampa, že na ňo myslím.
Lampa? Ja som mal iné zákusky.
Tak som povedal lampa.
Ja som mal erektilnú dysfunkciu.
A to si použil?
Áno.
OK.
Použil. Trnava, Liptovský Mikuláš minulá sezóna.
Áno, tak to dáva rozum. Ale tak, Liptovský Mikuláš už nemáme.
Pri Liptákoch sa to dá.
Teraz je najbližšie k tomuto zdravotnému problému v Jonasi.
A teraz som mal Trenčín Skalica, som mal ovulácia. Použil som.
Takže, dobre. Posledný zápas Žilina Podbrezová. Máme na to 13 minút a keď už teda sme zjebávali ľudí, tak Marek Kuzma, tý drevák drevený. Toto bola objednávka priamo z kuchyne.
Mareka Kuzmu.
Ale my keby sme boli kuchyňa, tak lenže jeden Kuzma.
Nie, toto není na blúdišťáka, Maroš.
Nie, ale že takto tí hráči, ak chodia tie priezviská a objednávky.
A ešte bola otázka, lebo teraz som dal storku, že môžu objednávať ešte, že či sa to ráta aj na minutáž.
Kto chcel minútaž?
Samo Petráš. To je zase z kuchyne Petrášov.
Počúvaj, ale Samo Petráš, jaký je to chalanisko, keď mi minule povedal v Dunajskej strede, že dobrý deň.
Toto už sa ináč aj mne stáva, že mi tí chalani vykajú.
Aj mne.
Prosím vás, týkajte. No.
Žilinčania, teraz včera Patrik Ilko.
A tak on si myslel možno, že si Šulek.
Šulekovi prečo vykal, čo si?
Čak superovi.
Však, lebo ten má 18 rokov, už 30 rokov.
Áno. Dobre, prvé, čo musím povedať, je, že Maťo Kolár klasicky pribehol za mňou po zápase, že nechváliť.
Nechváliť. Zákaz, embargo.
Žiadne chválenie, ale že máme pochváliť a to musím spomenúť, čo mi povedal tú storku, že vieme, jakú ohýznú reklamu má Žilina na dresoch tejto sezóny.
Počkaj, aj mne to hovoril, ja som to zabudol povedať.
Tak ja to poviem. A Maťo mi hovorí, že pred sezónou sme sa o tom bavili a došiel vlastne pán Antošík, že on chce tú reklamu na dres, tú Tresku.
Áno, a to aj nehovoril v Rosenbergu.
Že Tresku chce na dres a dáme to červeným, nech to tam svieti. A že chalani mu to vyhovárali, že to ne, že to bude vyzerať hrozne a že ja, pán Antošik potom po nejakom kole povedal,
to,
že...
To bolo,
že,
keď Hubočana predstavovali.
Áno, áno, vtedy povedal, som to vypichol. No.
Vtedy povedal, že vidíš, že dobrý nápad to bol, aj chalani v Baume sa olige to...
Síce negatívne, ale
spomínali. No?
Akože vyzerá to strašne, že ten dres by som si nekúpil, ale dostane sa to do povedomia takým spôsobom. Fakt, že dobrý marketingový ťah.
Áno, áno. Ale k samotnému zápasu teda. Žilina vynikajúci prvý polčas, fantastický. Tam Podbrezová nebola na ihrisku. Tá defenzíva fungovala naozaj, že klobúk dolu, ako fungovali vlastne Stojčevský, Nemčík a Leitner plus Minárik s nimi, ktorý tam bol ako štvrtý stoper a odohral naozaj vynikajúci zápas Jano Minárik.
A my sme mysleli, že už je za Zenitom v jeho veku.
No. Tak na Žilinu už presluhuje.
No, ale teda v tomto zápase naozaj veľmi kvalitný výkon a fantastický výkon Samuela Gidyho, ktorý nepokazil jednu loptu, vychádzal mu fantasticky všetko, technicky perfektne. Čiže v tomto Žilina jednoducho Podbrezovú v tom zápase prevýšila, najmä v prvom polčase. Zaslúžene Žilina vyhrávala dvojgólovým rozdielom, ale tu zasa sme pri tom. Ten prvý gól bola krásna akcia, Gidy center, Ďuriš to fantasticky sklepol a Jano Minárik to veľmi dobre doplnil. Ale druhý gól sme zase pri tých takých tých... Neviem ani, jak to povedať. Proste Bartoš dáva malú domov. Už tá malá domov bola trošku riskantná, ale to, čo tam zase vyviedol Rišo Ludha, proste keď ide takáto malá domov, tak to odkopni ty kokos
boku,
na tribúnu.
Do boku.
Na tribúnu.
Akože to ale... Belko z toho dáva asistencie na víťazný gól, ale nemôže to každý robiť.
Áno, ale aj Lubo to vtedy len odkopol. On to priznal, že on to len odkopol.
Skôzlo mu to pokopať.
No. Ale teraz Rišo tam bolo proste úplne vidieť, že mu sa rozbehli myšlienky v poslednej sekunde, lebo zrazu zastavil, bol rozbehnutý tak, že to asi len buchne preč, zrazu zastavil, potom z toho bol taký odkop, že po zemi to kopol rovno do stredu ihriska a Jano Minárik mu dal z polovice ihriska gól, z polovice ihriska taký gól, že to ani nebolo, že nejaká, no, že prihrávkou proste a došlo to do brány.
Ale to je ten rozdiel, tá živá umela, lebo si myslím, no, že napríklad v Zelpo aréne by nebol gól.
No počkaj, v Zelpo aréne bol taký podobný gól, však Matúš Hruška, čo tam za tým Asinorom išiel no, po štyroch.
Tak ale je, pozor.
Ale toto išlo z polky ihriska, no, vieš.
Ale toto bolo to také, že no, toto bolo podobné, že, len vo väčšom.
Super slow-mo.
Áno, ale z polky ihriska proste gól. A Podbrezová za ten prvý polčas si to zaslúžila si prehrávať 3-0. K tomu sa ešte dostaneme za chvíľku. V druhom dejstve Roman Skúhravý dobre zareagoval, mal veľké problémy, lebo to je niečo, o čom sme sa bavili pri Podbrezovej. Aj to Roman Skúhravý so Števom Markulíkom hovorili, že vyhýbajú sa im zranenia. A teraz zrazu prídeš do Žiliny, oni majú na lavičke 5 hráčov do pola, z toho jeden je Filip Mielke a zvyšní 4 sú ofenzívni futbalisti. Čiže tam v defenzíve, oni potrebovali defenzívu proste nejako upraviť, vystúžiť, lebo toto je to, čo som tu chcel povedať. Teraz mi to doplo, keď som si na Maťa Vravca spomenul, že zase funguje ten náš efekt, že ho tu Arpi minulý týždeň vychválil a teraz odohral strašný zápas. Prvý gól je jeho chyba, pretože ja neviem, čo robil, prečo na polke ihriska rozťahoval ruky, že či to pôjde pozbierať a Rišo Ludha ani náhodou, proste tam mu ten Gidy potom utiekol a bol z toho gól, čiže teraz Maťovi ten zápas nevyšiel úplne ideálne, ale zasa potom prišiel dobrý ťah Romana Skúhravého, že vyťahol Mikyho Bakalu o pozíciu vyššie na defenzívnu šestku, naopak Paraja stiahol na stopera, dal ho na ľavého stopera a Maťo hral v strede, kde to Maťovi oveľa viac svedčí, ako keď má hrať na kraji toho stopera, takže potom v druhom polčase už to bolo lepšie.
Ale zase, aj keď bol jak taký vlak bez energie, keď ho tam obehol Jambor, tak rozohrávku na ten Asinorov pokus... No. Čo bola jediná šanca Podbrezovej v prvom polčase, tak to bola jeho prejednikovka zase.
Áno. Ale hovorím, že viac mu to svedčí, preto keď je stredný stoper.
Preto by mu možno aj, nie že aj stoper, ale možno aj tá šestka ešte trošku viacej.
V Trnave hrával šestku.
No, ja viem. Takže...
Ale trochu, keď si ho dáš vedľa Paraja, chýba mu súboj, podľa mňa.
Je to pravda, ale konštruktívne zase.
Lebo tu som sa chcel pristaviť, neviem, či si to zisťoval alebo nie, ale mne z pohľadu tej základnej zostavy to prišlo tak, aj prečo hral Minárik defenzívnu šestku, že by ako chceli eliminovať alebo nájsť
tú súbojovosť
Parajovi nejakého vyrovnaného parťaka, lebo keď sa pozriete, tak presne je tam, že Gidy,
Sauer,
Afričan technický, na opačnej strane Bajo,
áno.
Deto a potom Minárik, Paraj.
Áno. Oni chceli také
kvázi zrkadielko. A toto aj bolo, aj Maťo Polievka to výborne povedal a ja som s ním súhlasil, že nechápem, prečo išiel Minárik dolu. Uh-huh. A poslali tam vlastne Adanga, ktorý už zasa nie je taký súbojový, že mali tam uh-huh. vlastne zasa, povedzme, v úvodzovkách dve osmičky na miesto šestky a doplácali na to. Vytratila sa tá súbojovosť a Podbrezová ich dostala pod tlak tým uh-huh. pádom, lebo mali navrch v tom strede ihriska, alebo aj Miki Bakala je súbojový hráč, ktorý ti to dobre pozbiera. Čiže to aj, a ešte doplním, že aj to striedanie, že poslal na ihrisko Kabonga, sa ukázalo dobre, lebo výborne zakrýval tie lopty hore, doplňali sa za Sinorom, takže v tomto, ty čo sa škeríš?
Tak, lebo som si spomenul na tlačovku na Slovane a že v Žiline mohol hrať v Lisovkách.
No, 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 ale teda výborne naskočil do toho druhého polčasu, gól síce nedal, ale bol platný pre mužstvo a výsledkom toho vlastne aj bol gól. Tuto zasa pri tom góle akože Galčík zakončoval do prázdnej brány, ale zakončil to strašne a ja si myslím, že toto Ľubo Belko mohol vyriešiť. Mm-hmm. Letelo to rovno na ňo, on tým zákrokom vlastne
tak z kolegiality.
Išiel do takého bágra, ne? Ale to môžem... vieš, nečakal, že mu to tam pomedzi nohy nejak pôjde na vajca.
Ja si myslím, že sa to dalo vyriešiť.
Dá, asi dalo.
Až, no. Ja si myslím, že aj Ľubo to vie, že sa to dalo vyriešiť.
Ale asi tým, že mu to išlo do protipohybu, tak si to tým plným, jak sa snažil dobiehať.
Nešiel dobre do toho zákroku. Jak povedal Arpi, že išiel tam do toho takým bágrom. No. Keby to zakryl bruchom, tak vie, že si to nechá padnúť a iba to zakrie tú
nechá
loptu,
sa trafiť.
Nechá sa trafiť, presne, tak by to chytil.
Tiež musíš trochu pribrať.
A dobre, už po Žilina v sumári celého zápasu si myslím, že vyhrala zaslúženie, má dobrú formu a uvidíme, koľko im to vydrží, že či vydržia naháňať ten Slovan, tak ako to avizoval Timo Jambor v rozhovore
nemáš
po zápase.
Nemáš ich chváliť.
Sorry, nevyhráte už dokonca jeseniani jeden zápas.
Ja som zvedavý v tej stredovej línii, keby začal naskakovať Hubočan, že to by si mal dva stromy, že Hubočan Minárik.
A to bude tvoriť hru.
No áno.
Ja, čak oni ale potrebujú nie, tú loptu dostať na tých horných
hráčov. Ale nie Hubočan v stoperskej trojici a Minárik v strede pola s Gidim.
No za mňa toto bol taký zápas, že oba týmy hrali 3-4-3, v podstate zrkadlo na seba. Jediný rozdiel, ktorý tam bol, je, že Žiline sa podarilo vykryť tie rohy ihrisk, zatiaľ čo Podbrezovej nie. A keď si pozriete, všetky šance Žilinčanov išli odtiaľ.
Áno,
aj góly, všetko to išlo cez kraje. Dobre doplňali tú 16-ku, to bolo dôležité, že ten box tam vždy bol nejaký hráč, ktorý to zatváral a vedel tam zakončovať. No a Podbrezovej trošku vyschol ten pušný prach po tých dobrých zápasoch, tých ktoré sme mali, ale tak to je logické, že to no, príde jasné. A na každé mužstvo to príde.
Samozrejme.
Jasné.
No a už poďme iba k najdôležitejšej situácii tohto zápasu, lebo dlho sme sa tu nebavili o rozhodcoch túto sezónu prakticky vôbec, že to je vlastne forma pochvaly, že sme sa im tu nevenovali, ale zasa tu máme záblesk minulej sezóny. Absolútne katastrofálne rozhodnutie aj systému VAR, kde bol teda Bálint Kiš, hlavný rozhodcom bol Martin Dohal. Tam sa nakopilo proste pri tomto jednom rozhodnutí toľko chýb, že vo výsledku asi Bálinta čaká dlhý trest. Ja by som sa nečudoval tomu aj Martina Dohala, keby nejaký trest postretol, lebo aj on bol zapojený do tej situácie. Aj on prispel k tomu, že ten verdikt bol zlý. Dve veci. Jedna. Najskôr sme sa vo veľkom bavili o tom, či je to defenzívny zákrok alebo nie je. Za mňa nie je. V žiadnom prípade Paraj nebol v súboji s Bilem. Vykopol mu čistú loptu, takže za mňa toto, už toto bolo zle vyhodnotené, lebo takto Bálin viac menej vlastne vyhodnotil spoločne s Martinom Dohálom. Druhá vec. Aj keby to tak bolo, že to bol defenzívny zákrok, tak v tom prípade Jambor nebol vo offside, pretože tam sa nepočíta moment, kedy to Paraj pošle dozadu, tam sa počíta moment, kedy sa naposledy Žilinčan dotkol lopty.
Tak.
A v momente, kedy sa aj Bile naposledy dotkol, alebo teda Bil naposledy dotkol, tak Jambor ešte vo offside nebol. Čiže ten gól bol regulérny tak či tak a tým pádom okradli Žilinu o gól. Navyše ja musím povedať, že aj bez tejto situácie Martin Dohal pískal zlý zápas, lebo to vôbec nebol ťažký zápas pre rozhodcu, že by to bolo nejaké zákerné kopanice a podobne, ale nezvládol ten zápas on z môjho pohľadu, pretože tam pustil koľkokrát. Áno, bavíme sa tu o tom, že Mišo Smolák púšťa hru, ale aj to má nejaké svoje medze a jasné. Púšťa tam také zákroky, jak spravil Ďuriš na Bakalu napríklad, že pri spätnej lopte na Bakalu, ktorý loptu odkopával, ho Ďuriš prebrúsil cez obidve nohy a on to nechá pokračovať, že to nie je faul. To isté Reno Paraj si myslím, že mal vidieť červenú kartu v tom zápase, pretože jednu žltú už mal a bola tam situácia, kedy odkopával loptu niekto zo žilinskej defenzívy, neviem, či Stojčovský to bol, odkopával loptu, Reno Paraj mu šlapákom dostúpil, no prebrúsil mu nohu a zasa Martin Dohal ukazuje, že hrajte ďalej. Jasný faul a podľa mňa aj na žltú kartu, takže Paraj mal byť vonku. Čiže Martin Dohal podľa mňa ten zápas vôbec nezvládol a opakujem, napriek tomu, že to nebol pre rozhodcu nejako extra ťažký duel.
Tak, dobre si to zhrnul. Ja som teda si googlil všetky pravidlá, snažil sa zistiť, ako to je. Riešilo sa tam teda, či to bolo vedomé, nevedomé hranie. Za mňa toto bolo jasne vedomé hranie a tým pádom to nemal byť offside v žiadnom prípade.
Vlastne, a toto ešte musím povedať, že Balint si to potom aj priznal. Áno. Ten vlastne videoasistent rozhodcu a čo mu obrovský...
On bol hlavný.
Však videoasistent rozhodcu.
Aha, ja počkaj, ten asistent.
Asistent je Avar.
Hej.
Asistent, videoasistenta.
Avatar.
To bol Dušan Štofík, ktorý tiež teda to nevyriešil úplne dobre, lebo nakreslili vlastne zle aj tú čiaru potom offside-ovú, pretože posudzovali zlú situáciu. A Balintovi teda, čo naozaj slúži k úcti a za čo mu dávam veľký kredit, po zápase prišiel k Žilinčanom, ku Karolovi Belaníkovi, Jozefovi Antošíkovi a tak ďalej. Aj za týmom Jamborom bol a všetkým sa im ospravedlnil za to, čo vyviedol.
A za treska na hlave.
Takže za toto si Balint zaslúži veľký kredit, že sa neschoval predtým a naozaj chlapsky prišiel a všetkým sa im ospravedlnil.
Tak. Akože zároveň pridávame, že to je veľký stres, keď niečo takéto robíš v tom zápase, je. To nikomu neberieme, ale priblížili sme sa k Premier League aspoň takýmto spôsobom.
Toto
a ja ešte tento fenomén, že nevedomé hranie, to, aby sme to nejakým spôsobom vysvetlili, tu bolo vedomé to, že tam sú také pomôcky v pravidlách, že podľa čoho vieš posúdiť, či to je vedomé alebo nevedomé hranie. A ak mám byť teda exaktný, tak vedomé hranie je, keď má hráč tú loptu viac menej pod kontrolou, že lopta je zahraná, letí zo vzdialenosti a hráč má jasný výhľad. Lopta sa nepohybuje rýchlo, smer letu lopty nebol očakávaný, hráč mal koordinovať pohyb tela, nebol to prípad inštinktívneho naťahovania a ešte tá lopta bola aj na zemi, čo takisto pomáhalo k tomu, že to bolo vedomé hranie, zamiareno Paraj chcel posunúť tú loptu až na Ríša Ludhu, že to bola proste petarda, nech to ide k brankárovi. No a ak by to bolo nevedomé hranie, tak to sa nemôžeme o tom hovoriť v takejto vzdialenosti obrany v 60 metrov, to sa rieši okolo 16, takže nekoordinovaný nejaký pohyb, že odrazenie.
Áno, nejaká šmíkačka možno, že vypichnú.
To je také isté, ako keď sa píska offside, keď sa to odrazí od žrde. Áno. Ten princíp je taký istý. Keď sa to odrazí od brániaceho hráča nevedomým spôsobom, tak vtedy sa píska offside. No. Čiže aby sme aj tento fenomén nejakým spôsobom vysvetlili.
A ešte jednu vec poviem, situáciu, ktorá sa ku mne dostala, ja som si to neuvedomil, lebo som ten zápas síce komentoval, ale vôbec som si to neuvedomil, že rovnako zlý verdikt prišiel v zápase Dunajská Streda Podbrezova od videoasistenta rozhodcu. Keď si pamätáte, ten prvý gól, Oravec posunul loptu za seba hlavou a Gavrič vlastne tam bol sám a dal gól.
Áno.
No, takže v tomto prípade gól platiť nemal. Ad jedna, Oravec zahral tou hlavou, vlastne to bol defenzívny zákrok. A rozdiel bol v tom, že v momente centra z pravej strany Gavrič stál vo vsede.
Aha, čiže posledný.
Aha, jasné.
Posledný útočiaci.
Áno.
Ty vole, normálne. Takže nakreslíme si to.
Takže ten gól platiť nemal.
Hej.
Len sa o tom veľa nehovorilo, lebo si to málo kto všimne, no.
Tak. No, my sa tu za chvíľu staneme aj expertmi na pravidla. No,
keď to takto pôjde ďalej. Budeme robiť
takéto osobitosti. Dobre, už to iba nejako zatvoríme. Čo sa týka tabuľkového postavenia, tak po tomto týždni sa nám trošku trhá aj horná šestka od tej spodnej, pretože už v tomto momente tam je rozdiel 4 bodov medzi Dunajskou Stredou a Banskou Bystricou. A ako sme už spomínali, Skalica teda odskakuje tej spodnej, dajme tomu trojici namučenej do boja o záchranu. Zlaté Moravce, Michalovce, Košice a aj Ružomberku už po tomto zápase. No a poďme si teda ešte natipovať.
A ešte iba poviem, že už prvýkrát v sezóne, akože Slovan je prvý samozrejme, a prvýkrát v sezóne už sa nám teda stala situácia, že v top trojke už je aj Trnava. Prvýkrát v tejto sezóne.
Dobre.
Ešte čakáme na Dunajsku. No?
Áno, uvidíme, či príde.
Tá má teraz také vyžrebovanie, že by sa to mohlo stať realitou. No.
Áno, oni tam pokračujú v tom ultimáte, ktoré som teda ja spresnil v prenose, že to nie je pre trénera, ale je to pre hráčov. Vieme, že oni už niečo podobné mali vtedy, keď skončil Norbert Balok a Brahim Umu bol preradený do Šamorína, to bolo v minulej sezóne.
Áno.
Dobre, poďme si natipovať piatkový zápas Trenčín-Žilina.
Hamšo, začni.
Ja som inak pozeral, že už na tú typovačku, a toto si myslím, že môže byť veľmi zaujímavý zápas.
Ešte jednu vec dodám, že som počúval vlastne koniec podcastu po ceste sem a Hamšo trafil všetkých 6 zápasov.
To fakt?
No. Počkaj, výsledok presný?
Výsledok trafil Skalica Ružomberok a ostatných 5
nešiel. Ale Kubo Zábojník to podáva na presný výsledok do Riti.
No.
Nevadí.
Hamšovi všetkých 6 zápasov vyšiel tip a Skalicu trafil aj presný výsledok.
Dobre, dobre. No tak po teraz to domrvíš, jak 6. No. Trenčín Žilina.
Trenčín Žilina?
Poď svižne, lebo chcem sa nájsť predtým,
než opustím. Ale práve že poďte zatiaľ vy, lebo pri tomto zápase
ja
vôbec.
Však ja pri tomto nejako extrémne rozmýšľam. No, nikdy, poď. Takže Trenčín Žilina, skončia sa suchoty Trenčanov.
To si ja myslím.
3-2.
1-2.
Ja dám 2-1.
Banská Bystrica Michalovce.
Ježiš, doma hrajú.
0-6. Ne.
1-0 vyhra Bystrica.
Ja si myslím, že už tie Michalovce vyhrajú. 0-1.
Není možné. 2-1.
Dunajská Streda Ružomberok.
To komentujem. Dunajská Streda Ružomberok, utrápených 1-0.
1-0.
2-0.
Zlaté Moravce Podbrezová.
To mám ja.
0-2.
0-1.
0-3.
Slovan Skalica.
To ma tiež ja.
3-0.
Ty máš... Aha, počkaj, to je v nedelu. Okay.
To je bola sila, čo v jedene.
No, ty vole, ja máš časovrat Hermiona. No. Slovan Skalica, keď nedostane Skalica rýchly gól, tak to môže byť také tesnúčka VV. 1-0.
To je presne, že keď ustoja prvých 30 minút, tak bude 1-0. A keď nie, tak to môže byť, že 4-1. Takže ja vyskúšam nejaké...
4-1 si vyskúšal. 4-1. Košice Trnava.
Košice Trnava robím štúdio.
To je môj zápas, ja ho komentujem.
Výsledok zápasu 0-2.
A ja hovorím, že 0-0.
Môže byť.
Bude chytať Freddy Valach. To sa môže
stať.
Nie
je to vylúčené. No, prečo? No. Veď ešte nechytal. 0-2 na Maja.
Decid.
Dobre. To je od nás všetko. Len 6 minút sme pretekli od toho očakávaného času konca.
Čak to bol nadstavený čas, presne.
Nadstavený čas, presne. Ďakujeme vám za pozornosť. Ďakujeme aj pro Agility. Vidíte, že v Michalovciach začali používať ich gumičky, expandery, takže idú.
Došli remízy.
Idú.
Došiel Peťo Struhár, došli remízy.
Došiel. Ale, Ružomberok nevyženieš.
Ale no. Máme aj zľavový kód, že Peter Struhár 10 a vaše mužstvo začne získavať viac remíz.
Toto ešte nie je oficiálne potvrdené, ale každopádne sa posnažíme. Ďakujeme za pozornosť, pozdravujeme vás a na budúce, keď budete chcieť teda niekoho spúcovať, tak nám píšte tak. Priamo do DM-iek. Vidíme sa nie do droge, ale do správ. Čaute.
Čaute.
Ahojte.
Bavíme sa o lige aj vďaka spoločnosti Pro Agility. Kvalitné a cenovo dostupné pomôcky pre efektívny športový tréning.